Good evening, friends.
Sanibonani kusihle bangane, siyajabula kuba sePhoenix kulobu busuku kule nkonzo, kodwa siyadabuka ngayo kungubusuku bokugcina. Futhi ngakho-ke sithemba ukuthi uNkulunkulu uzosinika izibusiso zakhe ezinkulu kulobu busuku, ukuthi ngeke kube bikho ogulayo phakathi kwethu lapho sihamba kulobu busuku kungekho ohluphekile. Ngifuna nina lapha ezinhlakeni imibhede nezihlalo, ngifuna ningenzele ukuthile kulobu busuku, ngifuna nikholwe ngenhliziyo yenu yonke. Ngingathanda ukunibona nonke nihamba niphuma kulobu busuku nikahle. Ngiyanithanda bangane ngenxa yokuthi nje izifo zenu nezinto zibukeka zingelapheki. Lowo ngusathane nje nitshela lokho, akusekho kuye ukuniphulukisa kunokuba kunjalo ukuphulukisa noma ubani. Kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu kulobu busuku. Kukholweni nje akwenzi mehluko ukuthi kanjani wena, ukuthi umqondo wakho uthini. Ngakho thatha nje lokho uNkulunkulu akushoyo ngakho. Ngiyazi ukuthi kuyiqiniso, bengingeke nginitshele lokho ngaphandle uma bengazi ngempela ukuthi kuyiqiniso ngempela. Manje sifuna ukubonga kuqala ngiqagele mfowethu Mo. Ngokuvamile umphathi wenza lokhu, kodwa ngifuna ukuthatha leli thuba mina uQobo ukunibonga ngamunye wenu ngokusiza kwenzeni lo mhlangano ube ngokwedlula yonke. Ngiyakholwa uyewa esibe nawe ePhoenix ngokomoya kakhulu, futhi wazinza kunanoma yimuphi umhlangano ngibe nawe ePhoenix. Ngifuna ukubonga leli qembu elihlela befundisi abefundisi ababambisanayo lowo osisizile ukuthi sibe nalo mhlangano. Bonke abaxhasi abaningi babo abakwazange ukuxhasa ngoba bebenezimvuselelo zabo uQobo nezinto ezenzekayo. Asizami neze ukwenza into enkulukazi kangako uku wonke umuntu ezofanele avale amabandla abo. Abanye babazalwane bebenamathende amakhulu kanjalo njalo, befanele babe nakho. Wonke umuntu ufanele avale noma angeke beze. Awu, angikaze ngiwuphathe umhlangano wami kanjalo nje. Ngiwenza ube lula futhi ube mncane, futhi nje ukuhamba futhi ngenze okwedlula konke engingakwenza. Ngiyabathakasela bonke abezile nalabo abangakwazanga ukuza. Ngani ngibathakasela ngokufanayo nje, futhi izindleko zethu ngaleyo ndlela ziphansi. Isabelo mali sethu asisiningi kakhulu kusenza, futhi ngakho-ke asidingekile ukuthi sikhandle abantu, sithathe umnikelo ojwayelekile nje, futhi sikhokhe izikweletu zethu ngokushesha nje lapho isabelo mali senziwe. Lokho kuyaxazulula. Futhi ngizwa ukuthi kulobu busuku banginikeze umnikelo wothando. Ngiyakuthakasela ngempela lokho. Ngifisa sengathi engabe anginawo thathanga, kodwa ngisanda kuba nesibopho esikhulu. Ungacabanga ukuthi kuyini? Futhi obviously lihamba ngaso sonke isikhathi. Isibopho sami sithi asibe ngamadola ikhulu ngosuku, kungakhathaleki ukuthi ngikuphi. Lokho kusejeffersonville nje, kungakhathaleki noma ngiseza inkonzweni noma qha. Ungabona ukuthi ngibuyela kude kangakanani emgodini ngesinye isikhathi. Futhi manje sithumele inqwaba yezindwangu zomkhuleko njengalezi lapha, futhi sizithumele emhlabeni wonke kwezinye izikhathi eziningi ngangenkulungwane ngosuku olulodwa zithumelile. Futhi nonke namukelekile noma ngasiphi isikhathi lapho ngingaba usizo kini. Ngani ngibhaleleni futhi ningazise, angikusho lokho. Niyabo izikhathi eziningi bathi ngibhalele ukuze nje ngithole ikheli lakho, kodwa nginazo izinhlelo zomsakazo engingazixhasa. Anginalutho nje, wena akukho oku mina ukuze nje ngikwazi ukunisiza ukunithumelela indwangu yomkhuleko nje noma ukuthile okunye. Ngingajabula ukukwenza, nginikhulekele, ngizo jabula ukwenza njalo. Futhi manje ngifuna ukubonga ngamunye wenu ngokubambisana kwenu nonke nina bantu ebeniza, konke enikunikezile kanye nomnikelo othando kulobu busuku. Wonke upeni ongadingeki ukuba uhambele ncamashiye kuncane kwethu. Lokho kuphila esinakho, siphila ngokuhlupheka njengabo bonke abantu. Abantu abakwazi ukukuqonda lokho. Kungani ngibe sentimini isikhathi eside kunabo bonke abanye, kodwa nokho ngingabina lutho. Ingenxa yokuthi ngichitha lokho kuncane nginakho emisebenzini yangaphandle. Ngane yonke into uNkulunkulu ngomahluleli wami onesizotha kulokho. Niyabo ukuthi yonke into engiyitholayo uma emqeni wezezimali uma sizama ukuphila ngokujalekile njengabantu futhi khona ke lokho okuncane esisele nako ngiyakuqokelela ngikuqokelele ngize ngithole kwanele ukusiyisa phesheya kwezulwandle siyangale futhi sishumele evangeli khona ke kulabo abangakaze balizwe phambilini futhi ngizuzela kuKristu izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane nezinkulungwane lapho imali yethu isiphela siyabuya size eMelika futhi sedlule futhi sivakashela abangani bethu bayasisiza kancane futhi ngokushesha nje lapho sesiqokelele kwanele sihamba futhi manje ngiyakwazi nginenqwaba yabangane nginabangane abahlezi khona kulesi sakhiwo kulobu busuku bayovele bathi nakho mfoti Branham ngizokubhalela isheke ukuze uye phesheke zulwandle kodwa lokho bekungeke kube nobulungiswa kubo bonke abanye abantu niyabo ngamunye wethu ufuna okuncanyana kulokho kunjalo wonke umfo ushelini wakhe amasenti ayishumi nanhlanu ikota noma ngabe kuyini leyo yingxenye yembusweni futhi ngaleyo ndlela khona-ke ngiyazi ukuthi yinkosi engithumela ngaleya ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuba nginibone futhi mhlasimbe ngizoba nolunye uhambo lwaphesheya kwezilwandle olunye luyeza manje lwayo yonke i-Afrika eTanganyika eRhodesia kwenyuke kudlule kungene endiya futhi futhi ngakho-ke siyethemba ukuthi nizobe nisikhulekela njengoba siqhubeka ngihlangane nomngani oyedwa namuhla wangitshela ukuthi ngingalisho igama labo emsamo kodwa ukuthi bakhona bayazi ukuthi sibathakasela kanjani bonke ngibathande ngenhliziyo yami yonke futhi-ke abanye abantu baye baba bayazi ukuthi ngithanda ukuzingela kahle kakhulu ngakho-ke ngiye ngondleka kakhulu ngezilwane zasendle bangilethile abantu ababili noma bathathu balethe inyamazane ide endaweni bengihlala kuyo balethe inyamazane i-elk ngisho nenyathi nengulube ijavelina ngakho-ke ngibe nesikhathi esimnandi nje leso isikhathi sami sokuqala kokunye kwalokho bekukuhle impela inkosi libusise ukube benazi nje ukuthi ngangikuthanda kanjani lokho futhi ngiyanibonga ngomusa omkhulu futhi okokuqala engake nganambitha noma iyiphi ingulube ijavelina noma nyathi futhi kwakumnandi ngempela futhi ngiyakuthakasela kakhulu kakhulu nenyamazane i-LK nenyamazane i-AD kwakumangalisa futhi ngiyaluthanda nje lolu hlobo lwezinto ngazi ukuthi yini eyenza ngikwenze kodwa ngiyakuthanda noma kanjani ngiyawathanda amahlathi nangaphandle ngakho-ke ngithanda lokho okuhambisana nakho ngakho-ke nginithakasela kakhulu 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 futhi manje kini nonke nibuthene ukukholwa okumangalisayo bekumangalisa umhlangano ube nzima kancane kimi bangane lokhu kube ngokokuqala emihlanganweni yami ukuthi ngike ngazama ukubizela i-altare kwami uqobo ngishumayele ngenza ukubizela i-altare kwami ngilethe abantu kukristu bese-ke ngikhulekela abagulayo kube nzima kakhulu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngicishe ngashayeka phansi ngoba lona kuwona kuphela umhlangano engiya kuwo ngiqala nje ngo eCalifornia sigcwele khona manje izinto zethu eziningi silungele ukuya eCalifornia futhi sizoba ngaleya bese-ke sibuye ngqo emakhona eGeorgia ukusuka lapho ngqo sikhuphukele eColorado futhi nje kuqhubeke njalo njalo futhi impela kuthi kukhathazana kanjani ngesike sikhathi okujabulisa kakhulu ebenginakho emihlanganweni yami kakhulukazi emuva nje njalo ngidlulisela ukubizela i-altare kumphathi noma uthile kodwa ngiyeka injabulo enkulu okunginikeza yona ukubona abantu besukuma futhi bemukela inkosi ujesu njengomsindisi womuntu siqu futhi ngijabule kakhulu ngalokho futhi ngifuna ukwenza ngifuna abefundisi bakuqonde lokhu ukuthi abaxhasi bami nalabo abaseduze ngingathanda ukubuyela ephoenix ngesinye isikhathi uma unkulunkulu ethanda ukuba nje nomhlangano wokushumayela evangeli nje futhi ngiletha abantu i-altare futhi ngibeka izandla phezu kwabo ukuba bemukele umoya ongcwele ngalokhu kubona kufihlakele imibono iyona engilahla phansi kanjalo ningathanda kanjani ukuthi sibuye futhi sibe nomhlangano njalo na ningakuthanda na Awu uNkulunkulu libusise ngibonga kakhulu mhlawumbe ngikhulekele abagulayo kodwa hayi ngaphansi kokubona kwefihlakeleyo ukuze ngikwazi ukuhlala isikhathi eside niyabo esikhundleni sokuhlala nje ubusuku obumbalwa futhi udingeke sihambe ngani singahlala isikhathi eside ngokwengeziwe ngiyabonga ngomusa njengoba ngenza uhambo lwami esizweni sonke manje ngaphambi kokuya pheshekezilwandle ngicela lokho futhi eLos Angeles kwiChristian Businessmen ubusuku bokuqala obuhlanu bomhlangano ukushumayela nje nokubeka izandla phezu kwabagulayo futhi ngibakhulekela lapho bedlula emgqeni sibamba wonke umuntu-ke futhi manje leyo akusiyo impela indlela engisebenzisa ngayo inkonzo yami kodwa indlela abantu abafundiswe ngayo futhi bayakukholelwa lokho ngakho-ke ngingathanda ukukwenza ngaleyo ndlela isikhashana ungeke nje ukuxube ngoba lapho imibono kuqala iqala khona-ke awukwazi ukuyilawula ngilokhu eqhubeka nje futhi manje ngifisa kulobu busuku bengingachaza futhi ngilitshele ukuthi lokho kwenzeka kanjani kodwa ngikwazi lokho kuyimfihlakalo kakhulu kimi njengoba kunjalo kini manje ngicabanga ukuthi lokho kuhlanganisa yonke into ngaphandle kwabagcini nabalindi mnyango kanjalo njalo sibonga lobu buzalwane bakwaShrina ngokusivumela ukuba sibe naleli hole elikhulu ngethemba ukuthi abagcini nabaphathi kanjalo njalo bakhona uma kungenjalo kwangathi ungabatshela ukujula kokuthakasela lokho ngokwesibili besivumela ukuthi sibe nalo futhi ngiyakuthakasela lokho inkosi babusise bonke nabalindi mnyango abebe nomusa kakhulu ukusisiza ukuthi silungiselele umugqa omkhuleko futhi ikakhulukazi umlindi mnyango omncane ubelokhu eza nobhili engisiza ngingene phandle lapha umfo omncane insizwa encane emangalisayo ngikwazile ukuyixhawula emizuzwaneni embalwa edlule futhi lapho bengingenisa abakhulumi njengoba noma ubani ekwazi lokho ngakho-ke sifika emsamo ngemva kokuphuma emkhulekweni futhi siyambonga impela umfowethu nabo bonke abanye futhi umfowethu Bhaladi nazo sonke lesi sigejane esihle sabazalwane sihlezi emuva lapha umfowethu Folk noma uFula futhi abaningi kakhulu ngiyabazi ubuso babo kodwa kwezinye izikhathi angikwazi ukubiza amagama abo ngicabanga ukuthi bangamadoda amangalisayo futhi ngiyakholwa omunye wabo ngikholwa ukuthi ngomfowethu Fula oqala imvuselelo emva kwalokhu akunjalo na ya kusasa ebusuku siqinisekile ngizokwenza leso simemezelo lowo mfowethu Fula lapha ngabe yiFula Tabernacle na nilibiza kanjalo na iFaith Thembeli ingabe usuvele ukumemezele lapha na ngiqagele noma kanjani futhi siyajabula nje ukumemezela noma iyiphi imvuselelo noma ngasiphi isikhathi futhi noma lapho abazoba nayo khona sheshani masinyane wonke umuntu ujamela lezi zimvuselelo eziminyezelwe manje futhi niqhubeke ngqo futhi nikhonze inkosi ungavumeli ukukhanya kwendlu yakho kuphele qhubeka nje uhamba kulezi zimvuselelo kumnandi kakhulu kwazi ukuthi inkosi Jesu iyaphila namuhla akunjalo na iyaphila futhi iyabusa ngaphakathi ezinhliziyweni zethu futhi manje kulobu busuku angifuni ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu ngifuna ukukhuluma isikhashana nje ngezwi bese-ke ngingena ngqo emgqweni wokukhulekela abagulayo ngithe ukukwenza kwamenyezelwa ukuthi mhlawumbe ngizovele ngishaye ucingo oluphuthumayo bese kuthi-ke ngithe ukuzizwa sengathi mhlawumbe sikushiyela nje enkosini futhi sibone ukuthi izokwenzani ngakho ukuthi phansi kuye kugcineni kokomgwaqo lapho sifika kuleso sikhathi ngezinye izikhathi uvele asidedele sihambe ngqo siye emzuzwini wokugcina bese-ke esitshela ukuthi senzeni ngakho-ke siyamthanda ngalokho asimthandi na manje inkosi inibusise futhi ngikhulekeleni bangaki abazongithembisa ukuthi nizongikhulekela na mina nje uNkulunkulu nibusise uyi bantwana nje ngicabanga ukungena futhi ngixhawulane nabantu futhi ngingathanda kanjani nje ukwethanga lesi sikhala esiphakathi nezihlalo kulobu busuku. Ngiqiniswa ngempela ngingathanda ukuya ekhaya nani nonke sihlale ubusuku bonke, siqale futhi sixoxe isikhashana, sivuke kuseni futhi sixoxe. Ngingathanda kanjani ukwenza lokho. Inhliziyo yami ilangazelela nje ukuhlangana nabantu abanjalo, kodwa cishe impela ngifanele ngibe umuntu ozimele ngenxa yohlobo lwenkonzo engayithawula, ngoba kungukuthi angikwazi nje ukwenza lokho futhi ngibe nomhlangano, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyanithanda. Ngakho-ke ngenza isivumelwano sokubonana nani nonke ngalokho lapho nginibona ezweni likazimulo. Uma uNkulunkulu engivumela ukuba ngibe lapho nani, ngifuna nje ukuya ngale futhi ngihlale phansi iminyaka eyinkulungwane. Ngamunye wenu futhi sikhulume, futhi sizokwenza nje ngeke sibe nesikhathi esincane sokukhuluma kunangesikhathi siqala. Sizokhuluma ngakho konke ngalesi sikhathi, angeke na ngeke yini lokho kumangalise. Sihlaliswe phansi ngaphansi komuthi wokuphila na, futhi niyazi sizobungazwa yi bonke abaculi abakhulu, kuyoba khona uSengi noBevalishiye nabo bonke ngale qhumeni laphaya becula nje izindumiso zikaNkulunkulu. Siyobe sihlezi phansi ngasemthini ukuphila, lapho amanzi ephuma khona ngaphansi kwesihlalo sobukhosi. Ngeke yini kube yisimangaliso lokhona. Ngilangezelela usuku nje, kusho ukuthini kumKristu obambelele okwehange ngempela kuKristu na? Ngokuba kothi nje lapho eleli tabenakele lidala lasemhlabeni lingasuswa, singena ngokwelinye phezulu khona lapho. Hi, akusise isimangaliso na? Cabanga ukuwula futhi ukhandlekile futhi wephukile futhi udabukile enhliziyweni, konke kuhamba kabi, umhlaba wonke usesiphithiphithini, uyacabanga awuwoza Nkosi Jesu. Into yokuqala uyazi lo mzimba omdala ovevezelayo uqala ukubuna futhi uzwa izinhlungu zihamba kuwo, ukufa okubandayo kukhuphuka ngomkhono, bese-ke ubuka omi ngaleya ngaleya umzimba omusha sha umi khona ngaleya, uvele uphume kulona ungene ngokulowo. Ngokuba uma leli dokotela lasemhlabeni lidilizwa, sinalo eselivele lilindile ukungena kulo nje elisha elingenziwanga ngezandla, kodwa uNkulunkulu ulenzile lalolongelwa ngokwaphakade inkazimulo kaNkulunkulu. Ukuya ngophakade ukuba musha futhi ube ngomusha futhi ukuba ungasaphinde ugule. Uhe yini engenza kungani ukufa kungenakho noma ikuphi noma ikuphi ukubambelela kumKristu kunjalo na? Ukufa kuyinto ethile nje yokuletha umKristu ngo angene ebukhoneni bomenzi wakhe. Uyamangalisa lapho ucabanga ngaye ngaleyo ndlela. Akunjalo na ukuthi lokho kufa ngeke kwambamba kanjalo umKristu, kuvele kumshanele ngo. Manje kuyoba lohloboluni lo mzimba ngaphambi kokuba sibuye ukuzothatha lo mzimba. Angazi akukambulwa kumuntu kwamanje, kodwa siyazi ukuthi ngeke sibe nomoya ngemva kokusuka lapha. Umoya uzosuka kuleli tabenakele uhambe ungene kulelo elenziwe nguNkulunkulu, hhayi umoya nje, ngumzimba. Amen. Nginesimo ukubumbeka yonke into. Lokho kuzomangalisa ngeke na? Manje kufunda nje kancane ezwini, ngoba amazwi akhe alizokwehluleka, amazwi ami azokwehluleka. Nanoma yiliphi elinye izwi lomuntu lizohluleka, kodwa izwi lakhe alizukuhluleka. Ngakho-ke ngalo kuLuka ongcwele bengishumayela kakhulu ngeTestamente elidala, ngicabangile kulobu busuku ngizojika kancane futhi ngikhiphe okunye kwe-Elisha ukuba nje umuntu ofanekisayo. Ngifanele ngithi ukubuyela emuva futhi ngithole ukuhambisana nelidala ukuze ngazi ukuthi Elisha libukeka kanjani. Ngakho-ke ngikholwa uma ngibe nesithunzi sento ngizokwazi nje ngokuthi nje kuyini lapho kufika lapha uma sibone isithunzi sakho. Manje Testamenteni elisha uLuka ungcwele isahluko samashumi amabili nane, futhi ngiqale ngevesi lamashumi amathathu. Ngendlela nje yendikimba sifunda lokhu ive lamavesi. Wathi esehlezi nabo ekudleni ukuthi wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamaze, wayesenyamalala emehlweni kubo. Bathi omunye komunye, izinhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo? Now let's ask the manje asimcele inkosi uJesu ovukile uma engayikuzivulela imibhalo manje ngenkathi sihlezi futhi sikulindile singakhothemisa amakhanda ethu sisakhuleka Sibizo ethu ethandekayo size kuwe kulobu busuku ngezinhliziyo ezivulekile uma sizazi siza kuwe nalesi siqinisekiso esibusisiwe esibekwe phakathi kujuleni kwethu ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo ukuthi wafela izono zethu futhi uyasehlukanisa khona ke esonweni futhi wavuka kwabafileyo Futhi manje uhlezi ngakwesokunene somkhulu phezulu futhi wathumela emuva umoya ongcwele futhi siyakubonga ngobufakazi bukamoya ongcwele qinisekisa amazwi ngesibonakaliso silandela siyakubonga ngalomkhulu umhlangano oyisimangaliso ukuthi kuphela ngomusa wakho sikwazile ukuhlanganyela ngaphakathi Sihlanganyele kanjani ngasezweni nangasemoyeni kaNkulunkulu sonke singamalungu enhlangano eyahlukene njengoba sithi kodwa sonke ndawonye futhi sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu uvule izinhliziyo zethu ezweni futhi wavumela umoya ongcwele ukuba ungene usondle amakhulu akwemukele wena njengomsindisi wawo sibonga kakhulu ngakho futhi abagulayo abakhubazekile labo abakade behlezi ezihlalweni ezinamasondo abakhubazekile belele emibhedeni izinhlaka basindisiwe futhi baphuma izimpuputhe ezithulu izimungulu zonke izinhlobo zezifo ziphulukisiwe futhi wena uNkulunkulu ufikile phakathi kwabantu futhi ukukholwa kwabo kukhiphe amazwi angaphezu kwamvelo ebachazela ukuphila kwabo ngalokho abakwenzile nokuthi yini kufanele bayenze nokuthi kuzoba yini Nkulunkulu sibonga kakhulu kwazi ukuthi uJesu uyaphila namuhla futhi siyakhuleka manje ukuthi uzoza futhi athathe inkonzo kunakekeleni kwakhe uqobo Ngelisa wonke umuntu ophakathi lapha kuzwa izwi kulobu busuku sithethelele kukho konke ukushiseka kwethu ngisize kulobu busuku baba khuluma izwi ekukhulekeleni yabagulayo Futhi lapho inkonzo ziphelile sengathi singasho njengalabo ababevele emawuze izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakhe na ngokuba sikucela egameni lakhe amen Indaba yethu kulobu busuku ethi inkosi uJesu ovukileyo kuwuhlobo lwendikimba eyisisekelo somkhankaso wethu Ingcikithi yemikhankaso yethu isekelwe kumaHebheru 13:8 ukuthi uJesu Kristu unguye izolo lamuhla naphakade ukuthi uyafana ngokomgomo uyafana othandweni uyafana ngamandla uyafana ngakho konke ngokufana ncamashinje uyafana ebandleni lakhe manje akekho lapha esimweni somzimba ulapha ngesimo sikamoya nomzimba wakhe wanyuswa sikholwa ukuthi uNkulunkulu wenze isivumelwano nesintu eCalvary futhi senziwa ngaphansi kwamalungelo endlela yamazwe asempumalanga yokwenza isivumelwano ngaphansi kwendlela yasemazweni yasempumalanga yokwenza isivumelwano babebulala isilo basihlahlele babhale isivumelwano basidabule bezo kwesilo esifilo umuntu oyedwa ethatha ingxenye yodwa nomunye enye lapho zihlangana ndawonye lezo ziqephu zifanele zihlangane ndawonye okwesisila sejuba noma isivumelwano ngeke sidingeke ukuthi sigcinwe ngakho ke benze isifungo ukuthi umzimba wabo mawube njengaleso silo esifile uma behluleka ukugcina isivumelwano yilokho uNkulunkulu akwenza eCalvary wawuthatha umzimba futhi lapho ayehlala khona uKristu Jesu wadabuka futhi wadengulwa zimba wonyuselwa esandleni sokudla somkhulu uphezulu nomoya ongcwele wehliselwa lapha emhlabeni futhi manje umoya ofanayo owawukulowo mzimba uhlala emzimbeni womKristu kulobu busuku futhi ovukweni lowo mzimba ofanayo uzofanele uvumelane bese ke uhlangana umoya ofanayo wokuKristu Jesu uzofanele ube kuwe kungenjalo ngeke uvuswe ngiyakubona na ngikani ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni le usibekela kanjani yonke indawo nesikhathi futhi uNkulunkulu waphuma izwi imicabango elaphuma kuNkulunkulu elaliyingxenye kaNkulunkulu ukuthi yebona ukuthi ukuphela kuyoba yini kusukela ekuqaleni lezi imicabango lezi emhlabeni kwakunguKristu izwi izwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe ingxenye kaNkulunkulu futhi lenziwa inyama futhi lakha phakathi kwethu bese ukuthi ke siphuma kuKristu owenza ukuphila kufanayo okwakuNkulunkulu kuKristu kuwe futhi impela nje ukuba nje uNkulunkulu avusa lona sifanele size nento efanayo uma umoya ofanayo kithi ngoba ngumoya kaNkulunkulu usenza amadedane namadedekazi kaNkulunkulu. Oh akusiko kumangalisayo na sikujola kanjani na ngobukholwa enkosini uJesu Kristu yilokho ukukwamukela bese kuthi uNkulunkulu ngokubuyisela asiphe umoya ongcwele okhala ezinhlizweni zethu apa baba uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami bese ke sivuzwa ngezinsuku zokugcina ukuba sihlwejwe futhi wathi ngalolu suku niyakwazi ukuthi ngikubaba nobaba ukimi mina ngikini nani nikimi. Nanga umoya uphuma kuNkulunkulu ubonakaliswa njengezwi imicabango lehla futhi lenziwe inyama lakha phakathi kwethu lapho RS wafa wasuswa ekujeziswini kwezono wavuswa futhi uhlezi komkhulu phezulu ngakwese kunene sikaNkulunkulu nomoya ongcwele ubuya ungenisa umoya ofanayo kumuntu ngamunye manje okubabuyisela enhlanganyelweni nomdali wabo kumangalisi lokho na. Bese ke wonke amabhomu e-atom nakho konke nilibonile iphepha namuhla na kubukeka sengathi impi lungiselela ukudlondlobala futhi baphendula isibhamu sabo. Kwenza mehluko muni lokho ekholeni langempela? Zingaki izibhamu abaziphendulayo na? Amen. UNkulunkulu uphethe izintambo ezandleni zakhe. Amen. Futhi noma nini lapho kufika isikhathi sethu ukusuka lapha noma ngabe kungakhona noma ngabe sihamba ngayiphi indlela akukho lutho hayi ukufa akukho okunye okungasehlukanisa noNkulunkulu sinokuphila kuphakade ngeke singene kulahlweni ngoba uKristu washo njalo sesivele sedlulile kufeni sangene kuphileni. Manje eJerusalema ekuqaleni kwendikimba yethu kulobobozoko bekuyiminyaka emithathu nengxenye engemangalisayo kakhulu. Ngabe nemvuselelo amathemba amakhulu alinda phezu kwabantu nomuntu ukuthi izwe nebandla lamala iNkosi Jesu wayethathwa njengohlanya. Futhi besingabiza namhlanje ukuba besingakubeka emazwini namhlanje wayengumgengqiko ongcwele wayengavumelani ngokuphelele nesayensi yabo yezenkolo futhi nokho uNkulunkulu waqinisekisa ukuthi wayenaye. UPetro wathi ezenzweni zesibili wathi nina madoda kwa-Israyeli benifanele nikwazi lokhu ngokuba lo Jesu waseNazaretha ube indoda ayifakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliswa nezimanga uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu nonke eningufakazi bakhe nani benifanele nikwazi kodwa wathi nina ngezandla ezimbi nibethele inkosana yokuphila. Ngalokho uNkulunkulu umvusile futhi singofakazi yilokho kuphela uNkulunkulu wafakazisa ukuthi leyo kwakuyindodana yakhe ethandekayo ngezibonakaliso nezimanga eyazenza ibonisa ukuthi uNkulunkulu wayenayo. Ngifuna ukunibuza ukuthile makholwa futhi kakhulukazi kwaba abafowethu abakhonzisayo imuva lapha noma ngasiphi isikhathi lapho ibandla eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlule elake laba nemvuselelo noma yisiphi isikhathi ezweni lapho ibandla elake laba nemvuselelo kwaba khona izibonakaliso nezimanga ziphelekezela imvuselelo. Yebo umnumzane, izibonakaliso zikaNkulunkulu ongaphezu kwemvelo ihlala kubantu, lokho kunikeza abantu umbono. Iliphi ithemba esinalo ngaphandle uma sazi ukuthi kukhona okuthile kungaphezu kwemvelo na? Wonke umuntu uzama ukubheka adlule ekhethini lesikhathi, wena uyazi ukuthi uvela ndawana thize, uya ndawana thize, ngakho-ke uthatha ukulunguza kancane udlule ekhethinini lesikhathi. UMose wayefuna ukukubona, uNkulunkulu wamvumela ukuba akubone, ngakho-ke singakubona futhi uKristu ovukile. manje ibandla liphuma ekuze tanganiseni nebandla elikhulu lomthetho lamajuda ngaleso sikhathi iSanhedrin futhi babezikhiphile futhi babelandele inkosi uJesu. Akunendaba ukuthi abantu balibhala ngokumnyama kangakanani igama lakhe njengomntwana wezihlahla, baqonda ukuthi uNkulunkulu waye kuye. Wathi izimvu zami ziyalazi izwi lami, niyabo, babengokomoya ngaphakathi futhi ngenkathi bembona baqonda ukuthi wayehlukile kulabo baphristi nabafundisi kanjalo njalo. Ngakho-ke bamlandela nomaphi lapho aya khona, babemthanda. Bakwazanga ukumqonda, wayeyimfihlakalo ngisho nakubapostoli, akekho owayengamqonda ngoba ngakunabantu ababili bekhuluma ngaso sonke isikhathi. Umuntu uJesu Kristu wayekhuluma noNkulunkulu wayekhuluma kuye futhi. Ngezinye izikhathi kwakunguKristu qobo lwakhe, ngezinye izikhathi kwakungubaba owayehlala kuye. Niyakubona na yena abakwazanga ukuqonda ezinye izinto ayezisho, wakhuluma nabo ngokuphica. Ekugcineni uJesu wathi lapho wayekhuluma nabo ngolunye usuku, kanjani, ngavela kuNkulunkulu, ngeza emhlabeni futhi ngibuyela kuNkulunkulu futhi. Futhi ngakho-ke abafundi bathi, manje ukhuluma ngokusobala, manje siyaqonda futhi siyakukholwa ukuthi wazi zonke izinto, futhi ngalokho siyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Siyakholwa kuwe manje ngoba wazi zonke izinto, uNkulunkulu ukukhombisa zonke izinto, futhi udinge umuntu ukuba kutshele ngoba uNkulunkulu uvele kukhombise wena, futhi ingakho sikholwa ukuthi uvela kuNkulunkulu. Niyabo, emva kokuba bona ngaphambi nje kokubethelwa kwakhe uJohane Ngcwele cishe ngikholwa ukuthi isahluko seshumi nanhlanu noma seshumi nesikhombisa, angisakhumbuli ishumi nanhlanu, ngiyacabanga kulungile, qaphelani manje. Babemthanda futhi bamkholwa ngoba bayibonile imisebenzi yakhe ukuthi uNkulunkulu wayenaye futhi eqinise izwi ayelishumayela. Niyabo, umuntu akafika futhi asho noma yini, lokho kuyizwi lomuntu nje, kodwa lapho uNkulunkulu efika futhi ethi iqiniso lelo uyakuqinisekisa, khona-ke kungcono kukholwe ngoba uNkulunkulu washo njalo. Niyabo, ngakho-ke wakhuluma ngoNkulunkulu ekuye wathi, akumina owenza imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi, angenzi lutho ngokwami, lokho nje ubaba angikhombisa khona lokho ngikwenzayo. Futhi bathola ukuthi noma ngabe yini ubaba amkhombisa yona, futhi wabatshela ngokuyiqinisa impela. Wema ezigcobwini wabona ababekucabanga, wathi kungani uzindla enhliziyweni yakho ngalokho na. Yabo, futhi wathola izinto ezinjalo, bayazi ukuthi kuvela kuNkulunkulu. Khona-ke washo izinto ayezenzile lokuthi ubaba wamkhombisa kanjani, futhi wathola konke ayekusho ukuthi kwakuyiqiniso. Ngakho-ke leso kwakuyisibonakaliso kumJuda impela. Uma kukhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi, mina inkosi ngiyakuzibonakalisa kuye ngemibono, ngikhulume kuye ngamaphupho, futhi okushiwo yilo mprofethi uma kwenzeka khona-ke emzweni ngokuba nginaye. Kodwa uma kungenzeki khona-ke ningamuzwa, angizange ngikhulume kuye ngamanga nje enyameni, angizange ngimuzwe noma angizange ngibe naye. Kodwa kwakuyisibonakaliso futhi babona ukuthi uNkulunkulu empeleni wayezibonakalisa yena uqobo ngoKristu, futhi yilokho impela umbhalo owakusho, uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisela izwe kuye uqobo. Manje qaphelani, kwase-ke kufika isikhathi esidumazayo ukuthi lona omkhulu omangalisayo ongakhuluma kwabafileyo futhi bayovuka futhi. Akubona bonke abafileyo, wakhuluma nje kwabathathu babo njengoba kulotshiwe eBhayibhelini, nabathathu bavuka ngoba okuthathu kungubufakazi, ufakazi, umlomo wofakazi ababili noma abathathu, wonke amazwi awamiswe. Futhi isikhathi ngasinye wathi ubaba wayekwenzile, ubaba wamkhombisa ukuthi yenzeni. Manje futhi babembonile umuntu owayengavusa abafileyo kodwa nokho afe, hhayi kuphela ukufa okujwayelekile, ukugula bese ufa, kodwa bekuyomiswa futhi kuhlekiswe ngakho. Umuntu owayekwazi ukubona imicabango yabo futhi atshela abantu lokho ababekwenza, kwathi-ke lapho kufika esivivinyweni, ukuqulwa kwecala kwathandelwa indwangu ekhanda lakhe, futhi bamshaya ikhanda ngenduku. Futhi wathi, ngoprofethayo, sitshele ukuthi ubani okushayile, sizokukholwa manje. futhi afinyelele ngale ahlutshule intshebe ebusweni bakhe futhi amkhafulele ebusweni bakhe umuntu onobunkulunkulu. Kungenzeka kanjani lokho na? Sengathi ngiyababona abalandeli bakhe bathi awu kungani engenzi ukuthile ngakho na? Awu ukuba ubenze ukuthile ngakho mina nawe besizoba senkingeni embi kakhulu kulobu busuku. Wayengeke enze lutho ngakho azisindise futhi asindise abanye. Wadingeka azinikele yena uqobo. Ngakho ke akazange adlale ngeziphiwo namandla akhe. Bamshaya ikhanda bathi manje sitshele ukuthi ubani ubani okushayile. Kwase ukuthi lapho esesiphambanweni wayekwazi ukusindisa abanye futhi athulise amagagasi olwandle. Futhi lapha enomkhuhlane odlangayo kuye naye efa igazi liphuma kuye namajuda athi manje umoya indodana kaNkulunkulu sibonise isibangaliso senzele ukuthile. Yethu siphambanweni futhi sizokuthola ukuthi uyindodana kaNkulunkulu sizokukholwa uma uzokwehla esiphambanweni. Niyabo lowo moya ogxekayo ukuthi kanjani lowo uNkulunkulu ukuthi wavele waziyeka kanjani lezo zinto zenzeke kanjalo ukuthi lokhohlisa abahlakaniphileyo nabamnene futhi luyakwambulela izingane zona eziyofunda. Ufanele ukhohlwe konke oke ukwazi futhi uzivumele uzithobe kumoya kaNkulunkulu khona-ke uNkulunkulu angaqhubeka nokukufundisa. Ungazami ukuhamba futhi uthole zonke lezi zifundo ezinkulu nemifundaze ukuze wazi uNkulunkulu. Awumazi uNkulunkulu ngomfundaze, uNkulunkulu mazi ngokukholwa. Uyamkholwa noNkulunkulu uyazembula kuwe. Ngiyakuthanda lokho, aninjalo na? Ukwenze kwabalula kakhulu, kwathobeka kakhulu. Manje kujobeke kakhulu futhi kulula kakhulu baze abantu abahlakaniphileyo bangakuqondi. Kwenziwe kwabalula kakhulu kuze ukuthi abahlakaniphileyo abakutholi. Bazama ukukwenza kube nzima ebandleni, bazama ukukwenza kube yinqwaba enkulukazi yezinto ezingcwelisayo okufanele uzenze futhi uyeke lokhu futhi wenza lokhu nakho konke lokhu lokho nokunye. Futhi ngani kusikho nhlobo ukholwe nje futhi ukwemukele futhi lokho kuyakuxazulula. UNkulunkulu ngena enhliziyweni futhi unakekela konke okunye. Uma engake azuze enhliziyweni yakho, azuze indawo enhliziyweni yakho, kodwa-ke okuseleyo ukuzozinakekela. Ngiyakuthanda lokho. Kapelani Po wayengaba kanjani umuntu onobuNkulunkulu ababecabanga ukuthi wayezoba yinkosi eyayiza umkhululi ka-Israyeli ukuthi lowo muntu ukuthi azehlise avumele bezizwe abangcolile bamshaya ikhanda futhi angasho izwi kubona? Kungani engazange awabonisa amandla akhe na uNkulunkulu nezikhathi nezindlela zokwenza izinto? Bahlutshile intshebe yakhe bamkhafulela ebusweni bakhe. Inhlamba enje Po yenze kuthile ngakho uyinkosi. Wathi bengingacela kubaba wami futhi uyongithumelela olegiyona bezingelosi abayishumi nambili kodwa umbuso wami awusiwo owalelizwe. Ngiyabo wathi anikuqondi. Bathi hlukana nembuka elinjalo futhi bamyisa phezulu lapho futhi bambethela futhi wafa. Base bambela futhi bambeka kude futhi bamvalela thaqa ethuneni. Manje ukhuluma ngabantu abaphoxekile ukuthi bafanele baphume futhi babhekane nezwe futhi emva kokuba sebephumile emabandleni yabo bekholela kulelo hlobo lwenkolo futhi baphuma emabandleni yabo futhi babedingeka obabuyele emuva futhi babhekane namabandla abo futhi emva kwayo impela into ababekholelwa kuyo ngokusobala yehlulekile. Ngakho-ke bona kwakubonakala sengathi wonke amathemba ayingasekho. Yena impela lowo ababecabanga ukuthi wayengumprofethi onobuNkulunkulu noma uMesiya wayehlukunyezwe kabuhlungu phambi kwabantu engenamandla kakhulu futhi engenakuzisiza. Ngenkathi ephandle phakathi kwabantu wenza zonke izinhlobo zezibonakaliso kodwa ngenkathi emi lapha ecaleni akazange azame ngisho nokuzivikela. Wavele wabayeka bonke bamshaya bamcikisha esigxotsheni sokubhaxabulwa. Bathatha leyo misila yekati emikhulu isishiyagalolunye amabhola amakhulu omthofu ekugcineni kwesikhumba futhi bahlukanisa umhlane wakhe. Ngakho ngenkathi bemnika imivimbo emhlane wakhe akazange awuvule umlomo wakhe. Bamkhuphulela egumeni futhi bambethela esiphambanweni bamdonsela phezulu base bembeka phansi. Inyama ixebuka ezandleni zakhe futhi waze wakhala ecela umusa kunjalo. manje ngena emkondweni wabantu babungaba kanjani leyo indodana kaNkulunkulu futhi ngavumela kubantu bayiphathe futhi bayigcobe nxa zonke futhi benze lokho kuyona ngiyabo ukungayazi imibhalo yesizathu sokuba benza bona okwakuyikho manje sizobona emizuzwini embalwa kulungile bambela ngakho-ke awu isabatha la seliphelile wafika usuku lokuqala lweviki ngakho-ke bahlala balinda isabatha upetro wathola amanetha akhe ezinhlanzi futhi wayephuma ebuyela ekuhwebelaneni futhi ukudoba awu ngicabanga ukuthi ngangine phutha emva kwakho konke mhlawumbe lowo mfo waye uhlanya sengiyabona uklopase nomngane wakhe bethi awu asiqhubeke sibuyele emawuse konke sekuphelile indoda ebesimethemba kakhulu ukuthi ingeyangempela yeqiniso indoda enobunkulunkulu ejunywe ngunkulunkulu umuntu wangempela onobunkulunkulu lokho kufanele ukuthi ngempela bekungukuthi mhlawumbe ibandla elikhulu laliqinisile lokho ngokungukufunda ingqondo ngengqondo wayefunda ingqondo yabo niyabo izidalwa zingabantu mhlawumbe ngempela wayengumuntu okhonza imimoya yabangasekho mhlawumbe wayengokhonza imimoya yabangasekho nje futhi ingaleso sizathu umhlaba wazamazama nezinto ngenkathi efa phezulu lapho mhlawumbe wayeyilokho umpristi athi wayeyikho uBelzebule lonke ibandla mhlawumbe lokho kwakuyikho ngakho-ke wathatha umngane wakhe wathi asihambe endleleni ebuyayo manje sibuyele emawuse siye ekhaya futhi sizoqala umsebenzi wethu wokubaza noma ngabe kwakuyini siqale kabusha ukwakha noma yini ababezoyenza bonke betangele behamba ngomgwaqo bedabukile bengazi ukuthi inkosi ujesu ebusisiwe yayivukile ngalokho kusa kwepasika futhi yayiphila phakathi kwabantu fowethu impilo yezitshalo ayisho kuphela izimbali nezinto kusho novuko futhi kulolo daba amen ngesikhathi sasentwasahlobo nje lapho izimbali zephasika ziqhakaza yonke into iyinhle kakhulu wona impela umfanekiso wemvelo ukuvuka kufanele kufike entwasahlobo ingaleso sizathu ukuvuka kusentwasahlobo ukuvuka kwakho konke futhi ngokuqinisekile inkosi yemvelo yavuka umdali wemvelo wavuka nakho konke ukuvuka kwemvelo namba besendleleni bedlulela endaweni yabo behamba endleleni ngingathanda nje ngingathanda ukubalalela ubungeke yini umsizi nje ume ngapha ubone ukuthi babethini na ngizwa omunye wabo ethi awu Klopase ucabangani ngakho na ngiphoxekile awu ngicabanga ukuthi sizofanele siphinde sibhekane nomshumayeli simtshele ngicabanga ukuthi besinephutha kulowo mfo he ngiyakuzonda ukwenza lokho ukuze themba kwami kwakwakhiwe kuye ngempela futhi qaphelani ngenkathi bekhuluma ngaye bakhuluma ngaye wabonakala leyo yindlela enhle yokumsondeza kuwe khuluma ngaye ngaso sonke isikhathi amen gcina ingxoxo yakho hhayi ukuthi okukabani noma lapho umdlalo olandelayo uvela khona kumabonakude noma ifilimu elandelayo ezofika khona noma ubani ozokhethwa njengomongameli khuluma ngojesu amakristu akhuluma ngakho konke ngaphandle kukakristu kulezi zinsuku bayaphuma bahlala benenqwaba yombhedo nakho konke abafuna ukukhuluma ngakho noma ukuthile kodwa bengakhulumi neze ngokristu khuluma ngaye cula ngaye mthande mgcine enhliziyweni nasemqondweni wakho imini yonke nobusuku udavide washo mayelana wayebopha imithetho eminweni yakhe naphezu kwensika yombhedo futhi ukuze eyoba phambi kwakhe ngaso sonke isikhathi leyo indlela ngigcine phambi kwakho enkumbulweni umcabango indumiso inkulumo konke okwenzayo beka uKristu phambi kwakho leyo yindlela yokumgcina eseduze nawe besakhuluma ngaye wavela enkundleni bengamazi abaningi babantu ababemthanda ngempela babengazi ukuthi wayevukile kwabafileyo futhi uma kunjalo uma lowo kungewona umqondo weqiniso wegama kulobu busuku angazi ukuthi uyini abaningi babantu abathanda ngempela inkosi ujesu abaqonda ukuthi ulapha kulesi sakhiwo njengamanje ungena ephuma kubantu inkosi ujesu ovukileyo kunzima kakhulu ukuthi abantu bakubone lokho bukani nina nihlezi lapha kulezi zihlalo nemibhede nezinto uma ungakubona lokho umunga futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi wemukele izwi lakhe uyophuma lapha kulobu busuku ungumuntu ophelele umuntu ophilile yebo ngokuba uvukile kwabafileyo kapelani ehamba nabo babemthanda futhi babengakwazi babengazi ukuthi wayenguye izikhathi eziningi ube kanye nawe futhi lapho mhlawumbe inkathi wawusuzoba nengozi kwenzeka ukuthile awazi ukuthi kwenzekeni ukhona kwenzekile kwakunguye lowo lapho udokotela efika wathi ingane angiboni ukuthi ingaphila kanjani futhi emva kwesikhashana ingane yaphila lowo kwakungujesu unawe wo kumnandi kanjani lapha kudala owesifazane omncane owaye ngiyakhumbula ukuthi wahamba wayohlala ngezansi kwebandla lami uyahlala manje eJeffersonville wayesesikhungweni sezempilo eWaverly Hills futhi bamehlisa futhi bathi udokotela wathi wayefanele afe khona lapho babezomnika ngikhona ukuthi izinsuku eziyishumi amaviki amabili ukuba aphile udaba lwesifo sofuba futhi ngehlela lapho ukuyombona bangibizele ezansi cishe sekube cishe iminyaka eyisishiyagalombili edlule noma eyishumi ngaphambi nje kokuba ngifike Phoenix kokuqala futhi ngehlela lapho futhi ngangikhulekele owesifazane wayenabantwana abancane cishe abahlanu futhi ngangikhuleka naye ngalobu busuku futhi ngenkathi sengikhulekile futhi ngavuka ngimbonile ngisho nezinwele zenkunga ngokumnyama waye izinwele zazinsundu ngokumnyama futhi ngibonile enezinwele zenkunga ngokumnyama abantwana bakhe bengena bemxawula eminyakeni kamuva futhi ngathi tetewethu isho kanje inkosi uzophila waqala wakhala izingembezi wathi mfundisi Branham ukuthile kwenzekile enhlizweni yami wathi ngizwa nje ukuthi ngizophila ukuthile kuvele kwangenelisa ngizophila ngathi uyaphila ngokuba nguyisho kanje inkosi ngaphindela phezulu ngabatshela ebandleni kwakukhona indoda yayihlala eduze kwami umngane omkhulu kakhulu futhi wayenokuzijwayeza ukwenza izinto zesikhumba empeleni wangenzela leli bhukwana elihlala ephaketheni nganginalo ngaphathalela iminyaka eyishumi futhi walenza ngesikhumba senyamazane ediye engazijelela lona nginesithombe sethabenakele lami kulo ingaphakathi linenhlanzi lapha nekhanda lenyamazane lapha ngakho-ke wangenzela lelo bhukwane lihlala ephaketheni futhi ngiliphathe esikhumbuzweni salokho isikhathi eside kakhulu uphelele umphiki inkolo ngakho konke usosayensi wasebenza edepo kahulumeni wayengakholwa ukuthi kwakukhole into enjengonkulunkulu wathi noma ubani owayekholelwa kokunjalo uyahlanya wathi wena ngiyaqonda kalula ukuthi abantu bangakufaka kanjani lokho emqondweni wabo namuhla kuseni ngimi ehhovisi likasomabhizinisi lapha kuleli dolobha nabanye befundisi bakhuluma kanjani ngokuthi uMohammed e-Afrika buyadlanga bukana bakamohammed abangamashumi amabili nanhlanu kumkristu yedwa leyo yingcindezi ngani na bumohammed buchunywe ndawonye ubunye obubodwa bakholelwa ukuthi ikorani iphefumulelwe sinamakristu into yokuqala sehlukene phakathi kwekatolika neprotestane ikatolika lithi ibhayibheli liphefumulelwe kodwa ibandla elikatolika lingaphezu kwebhayibheli iprotestane lathi awu liphefumulelwe njengoba ngikholwa okunye kwalo akuphefumulelwe ukuqophisana ubuntu akuphikisana ukwehlukana wo kuyinto edabukisayo ngiyajabula ngempela ukuthi unkulunkulu wangibamba ngaphambi kokuba ibandla lingibambe kunjalo yebo mnumzane ukuthi unkulunkulu wangibamba kuqala ngoba mhlasimbe bengingabe ngibe ongongakholwayo uma ngibona lokho abantu abazibiza ngamakristu nebandla nokunye nokunye futhi ngamunye efuna ukudonsa izimbuzane ezincane naye yonke into ukusuka komunye kuya komunye nokuhlukanisa ngokungafanele bengenakho ukukholwa impela manje le ndoda yayingumphiki inkolo ophelele futhi omunye watshela izindaba ngakusasa ukuthi ngasho lokho ngowesifazane ngangingaphumanga ngisenezinkonzo ngangizulazula ezintanjeni eziphakeme nezingubo zami zokugqoka zidlavazekile ngagibela ibhayisikile lami elidala ngase ngiwelile ukuyothola igulosa ezansi esitolo futhi kwadingeka ngijike ekhoneni lapho lawo wesifazane ayehlala khona izindlu zasedolobheni ezimbili nje ngezansi kwalapho engangikhona futhi nakho kufika umphiki inkolo ehamba yedla ngomgwaqo futhi wakhuluma kimi ngathi sawubona ekuseni mnumzane futhi wathi hello mshumayeli wathi umsuzu nje ngifuna ukukhuluma nawe wathi awuna mahloni ngawe na futhi ngathi ini wathi utshela lowo mama omncane ofayo phakathi lapho ukuthi wayezophila ukwakha labo bantu ngaphansi kwethemba elingamanga kanjalo ngathi awu angikaze ngibakhe ngaphansi kwethemba elingamanga wathi awuyafa wathi umyeni wakhe usebenza nami lapha yakuhulumeni futhi wathi ungitshele ukuthi uze ngalo izolo busuku futhi noma ngobusuku bakuthange kwakungalesi sikhathi futhi wamkhulekela futhi yena futhi umtshele ukuthi wayezophila futhi aphile abe yisalukazi ngathi kunjalo angizange ngikwenze lokho uNkulunkulu wakwenza lokho wathi umpedo wathi ngiyakudabukela ubufanele ube umnumzana ohloniphekile ngokwanele ukuba ungakheli abantu ngaphansi kwezinto ezinjalo amanga njengalawo ngathi lokho akuwona amanga wathi suka kukunjalo wajika waseqhubeka futhi ngacabanga awu kulungile futhi ngaqhubeka ngathatha igilosa yami ngabuya cishe izinsuku ezimbili noma ezintathu emva kwalokho wayenonkosikazi omncane othandekayo owayeyikholwa ngakho-ke mina umkami wayemazi kahle impela wathi wayeyininikazi elithandekayo futhi wayesonta ebandlelile amakristu ngakho-ke umkami wangitshela lapho ngingena wathi awu ukuthi unkosikazi Andrews ugula kakhulu bhili wathi ubufanele uye ngale futhi umbone ngathi kulungile ngathi umyeni wakhe yilowo ongumpiki inkolo ngathi ngifanele ngihambe kalula ngakho-ke ngathi ngizoya ngale futhi ngimbuze ukuthi ngingamngenisela kokwakhela namalahle futhi mhlawumbe uzongibuza uma mina efuna ngimkhulekele futhi ngakho-ke ngaya ngale futhi ngathi sawubona mnumzane Andrews wathi hallo mshumayeli futhi ngathi ngizwa kuthiwa unenkosikazi ogulayo wathi yebo nginayo kodwa nginodokotela okahle onayo ngathi yebo mnumzane bengifuna nje ukukubuza mnumzane Andrews njengoba singomakhelwane lapha eduze kakhulu uma ngingakusiza ukuthi ngingenise amalahle noma ngiye esitolo segilosa noma yini engingakwenzela khona wathi ewu awu ngiyabonga kakhulu kodwa wathi sinodokotela okahle onaye wonke kuzolunga wangitshela ukuthi kwakungubani udokotela edolobheni futhi ngathi uyindodekahle ngathi ngiyamthanda kakhulu ya sinesimo wathi une-appendix futhi wathi kuzolunga wathi uyayomisa kuzolunga ngathi ngiyabonga mnumzane Andrews ngethemba ngempela kanjalo uma ngingaba usizo noma ngani kuwe ngingumakhelwane vele ungishayela ucingo wavala umnyango waqhubeka wabuyela emuva ethi ukungabi nandaba awu ngokusasa udokotela wakhuphuka wathi sizodingeka simyise sibhedlela uvuvukala kabi kabi wathi sizofanele simyise sibhedlela futhi simhlinze ngakho-ke bamkhiphele sibhedlela futhi lapho bethatha ukuhlolwa kwegazi kuye batshela ukuthi wayengenayo i-appendix ngakho-ke bathumelela uivili kudokotela onguchwepheshe futhi bamthola onguchwepheshe laphaya nonguchwepheshe wamhlola kwathi lapho esekwenzile wathi kunesikhathi esiphakathi kwamahora amane nayesithupha ephila kukhona ihlule legazi eduze kwenhliziyo yilokho kuvuvukalayo wathi akasekho yilokho kuphela ngakho-ke umkami wangitshela ngakusasa kuseni wathi unkosikazi Andrews uzofa bhili wathi ngisanda kuza nje ukuthi unehlule legazi umhlengikazi omunye womhlengikazi umngane washaya ucingo wathi ulungiselela ukufa wathi usevele uqulekile ngathi kubi kakhulu mida ngiyakuzonda ukuzwa lokho into bandla ngathi sizomkhulekela nje ngakho-ke sakhuleka futhi ngaqhubeka ngaqala ngaye emsebenzini futhi ngakufana nomkhizo futhi ngangiphuma ngidabula ensimini ukuthi kwakulokhu ukuthi jika ubuyele emuva ngakho-ke ngacabanga awu ngizojika ngibuyele emuva ngakho-ke ngabuyele emuva ngashaya ucingo futhi ngajika ngangena njengoba isimo sezulu sibandayo ngakho-ke ngikwazanga ukusebenzela ngalokho nje ngoba ngangazi ukuthi inkosi yayifuna ukuthile futhi ngakho-ke into yokuqala niyazi ngahlala lapho futhi ngihlukanisa isibhamu sami sidala futhi ngangisihlanza futhi into yokuqala niyazi oza ngasendlini kufika umnumzane Andrews ehamba isigqoko sakhe sehliselwe ezindlebeni zakhe wangongoza emnyango futhi wathi nkosikazi Branham wathi ngabe umshumeli uBranham ukhona na wathi yebo mnumzane Andrews ngeke ungene na ngakho wangena ngathi halo mnumzane Andrews zithathele isihlalo ngavele ngaqhubeka nokusebenza esibhamini sami niyazi futhi wathi mshumayeli ngathi yebo mnumzane wathi umkami ni ugule kakhulu uzwile ngakho na ngathi yebo ngizwile ukuthi ubezofa mnumzane Andrews ngathi ubi kakhulu ngathi esezathu unodokotela omuhle ngempela laphaya futhi ngathi ngiyethemba nje ukuthi uzoqhuba kahle wayilokhu nje wathi aw wathi sitshele onguchwepheshe ukuzwisisile lokho na ngathi yebo ngizwile ukuthi nikwenzile mnumzane Andrews ngizwile ukuthi bekuyihlule legazi eduze kwenhliziyo wathi yebo wathi kunjalo wathi he wathi usesimweni esibi kabi ngathi yebo mnumzane lokho impela kubi kakhulu ngacabanga uyajuluka ungenze ngajuluka manje juluka isikashana ngakho-ke ngavele ngaqhubeka nokuhlanza isibhamu samu makajuluke ngakho-ke ngaqhubeka ngihlanza isibhamu samu ngibuka ngaso kanjalo sasihlanzekile kodwa ngangimfuna nje ngithathe isikashana ngakho-ke ngaqhubeka ngibuka ngaso kanjalo futhi wathi mshumayeli wathi uyazi ukuthini ngathi ini mnumzane Andrews wathi ngazi noma ungamsiza yini kancinyana futhi ngathi usho ukuthini na wathi uyazi ngathi usho ukuthi ngimkhulekele na wathi yebo ngathi bengicabanga ukuthi ubungakholelwa kokunjalo niyabo ngathi bengicabanga ukuthi ungitshele esikhathini esingaphansi kwevikele endlule ezansi lapha yayo ekhoneni wawungakholwa ngisho nanokuthi kwakukhona unkulunkulu wathi aw wathi uyazi ngacabanga ya uma isikhathi sifika uzokholwa kunjalo ake nje kusondele ngokwanele emnyango wakho kanye uzokukholwa futhi ngathi yena awukulungile mnumzane Andrews yini yena wathi ubungaphuma uyemkhulekela na ngathi ngifuna ukukubuza ukuthile mnumzane Andrews ngathi uthini ngawe uguqa lapha kanye nami futhi asimkhulekele khona lapha futhi wathi awu wathi ngingazi inhlobo ukuthi ngenzeni ngathi guqa lapha nje ngizokuyala futhi ngakho-ke wehlela lapho ngathi manje phakamisa izandla zakho futhi ware ngathi okokuqala kusukela ekujuleni kwenhliziyo yakho yithi nkulunkulu iba nomusa kimi mina isoni ngakho-ke ngamenza ukuba akhuleke futhi waqala ukukhala ngakho-ke he saba nakho wathi wasukuma wasula amehlo wathi awu mshumayeli ucabanga ukuthi manje uzosizwa na ngathi wathi ungaphuma na futhi ngathi yebo ngizophuma ngiyombona ngakho-ke ngathi kumida gqoka ijazi lakho zaphumela lapho futhi lapho esenzile wayengasazi evuvukele nje phezulu le emehlweni nezindebe zakhe zaphumela ngaphandle ngakho-ke umhlengikazi omncane ngenkathi ngingena wathi woza mfuthi Branham wangikhuphulela lapho ngase ngiguqa phansi ngamkhulekela ngabeka isandla sami phezu kwakhe ngama lapho isikhashana ngami wama lapho futhi wathi kukhona okubonayo na ngathi xabo sithandwa angiboni saphuma sehlanga lapho kwakukhona khona izingane futhi sabheke ewodeni lababelejayo lapho liyazi lapho abantwana bonke belele khona wayekhuluma ngabo babuyela kunkosikazi Andrews futhi wathi lapho sesingene nje emnyango ngikubonile he ngani ngathi sithandwa kuzodlula ungakhathazeki unkulunkulu uzwile futhi ngayekhaya umnumzane Andrews weza wathi ucabangani ngakho mshumayeli na ngathi uzophila waqala ukukhala he futhi wampongoloza uzophila ngathi ungakhathazeki unkulunkulu usekushilo vele ngombono ofanayo atshela lowo wesifazane ezansi lapho ukuthi wayezophila futhi manje usephezulu ezansi lapho owesifazane ngathi manje unkosikazi Reese manje ngathi manje naye usezophila futhi wathi ngijabule kakhulu mshumayeli emizuzwaneni embala wakhala ucingo futhi wayangale ngathi woza kumkakho khona manje uyafa ngakho-ke wafika wangitshela ngathi uyakukholwa engikutshele khona na wathi awu mshumayeli ngiyafuna wathi kodwa bangitshela ukuthi uyafa ngathi lokho akwenzini mncane umehluko lokho ababushoyo ngathi uma unkulunkulu ekhuluma noma yini kufanele kube ngaleyo ndlela ngakho-ke wathi ngakho-ke into yokuqala niyazi wathi angikwazi ukuyokubona ngathi uyabona ukuthini ngathi usacabanga ukuthi uzofa awunjalo na wathi ngijuke kakhulu nje ngacabanga lokho kuhle kuwena khona manje uyabo ukukujulukisa kahle ngakho-ke kuyeke kuhambe nje futhi into yokuqala niyazi kufika olunye ucingo bambiza ngaphesheya kwesitaladi ngakho waya ngaleya futhi uyabuya futhi khona-ke wathi ngifanele ngiye esibhedlela khona manje ngakho-ke waphuma waye esibhedlela nami umida wathi ucabangani ngakho na ngathi ngani ungakhathazeki ngakho unkulunkulu usevele kushilo kanjalo lokho kuya kuxazulula ngathi uma lowo wesifazane engangibhakeli uphaya we-aphula ezinsukwini ezintathu kusukela manje futhi ngizobe ngihlezi kulelo gozi futhi ngiwudle khona-ke ngingumprofethi wamanga kunjalo wayengawubhaka omnandi ngempela futhi ngakho-ke ngangikwazi ngakho-ke ngamtshela ngabatshela khona lapho esibhedlela ngatshela unesi lokho ngathi ungibhakela uphaya ezinsukwini ezintathu kusukela manje uma kungenjalo lokho khona-ke ngizophuma enkonzweni kunjalo ngathi ngoba kuyiqiniso ngokuphelele futhi niyazi wabuye wanqamula insimu emizuzwaneni embalwa namafinyele ephuma ekaleni lakhe futhi wayegxumagxuma futhi egxuma kanjalo wathi mshumayeli mshumayeli kakela ukuthi kwenzekeni wathi ngiye lapho kuyombona futhi ngesikhathi ngifika lapho wathi ukuthile wakuqashukile wathi wonke amanzi ayesephelile kuye futhi wayehlethe empeteni ethi wayelambile futhi ngabiza umhlengikazi futhi wathi bamkhuphulele isobho wathi ngipha lezo zinto ngifune amasoseji neklabishe libabayo wathi ukahle futhi uphilile uyaphila namuhla nonkulunkulu wasezulwini owabuka phansi cishe iviki emva kwalokho wangenzela lelo bhubhane elihlalayo ephaketheni ebengilokho nginiphatha kusukela lapho ephaketheni lami emhlabeni wonke kunjalo iqiniso lelo unkulunkulu wasezulwini uyakwazi uyaphila kulobu busuku ngani na ngoba ujesu uyaphila naye uyaphila unkulunkulu washo njalo kunjalo ujesu ngenkathi ekhuluma nabo waqala kwembula kubo qampelane yona kanye into bathi wathi kungani udabukile na amakristu afanele adabuke afanele ajabule ajabule ngempela intokozo wathi kungani udabukile kakhulu na yena bathi ngabe uyisihambi nje futhi awazi ukuthi ujesu wasenazarethe umprofethi esasilindele ukuthi athathe isihlalo sobukhosi sikadavide bathi sonke sasikholelwa kuye wenze izibonakaliso ezinkulu nezimanga phambi kwethu nokuthi wayengumprofethi omkhulu kangakanani base-ke bemnikela abantu bamnikela kupilato futhi bambethela esiphambanweni bamngcwaba futhi bathi lolu usuku lwesithathu lokho kwenzekile bathi abanye babesifazane bethu beqembu lethu banyukele ethuneni mhlawumbe ukuyobeka izimbali kulo kumbe noma yini enye futhi bathi ithuna belingenalutho futhi babona umbono obatshela ukuthi wayevusiwe kwabafileyo futhi bathi awu khona-ke sikhole ukuthi bekuyindaba ewubula futhi bathi khona-ke bathi omunye futhi ube kanye neqembu lethu wathi ubone ukuthile ngakho futhi waqhubeka futhi wathi waqala qaphela ujesu akazange aqale ukuphikisana nabo noma ukukhuluma wathi bukani ukuthi wenzani waya ngqwezwini ilokho kuphela mfowethu izwi likankulunkulu leso yisisekelo nesisekelo kuye yonke insindiso yokuphulukiswa kulele ezwini hhayi imizwa yakho hhayi lokho okucabangayo ngakho kodwa lokho unkulunkulu akushilo ngakho amen o bengifisa sengathi bengingaba nesipikilana ukuze ngingachasela lokho enhliziyweni yakho lapho bekungeke kusuke namuhla bengifunde indawo encane yombhalo ujoweli u-amose wesishiyagalombili ishumi nanye lapho athi kuyoba khona indlala hhayi yesinkwa noma yesinkwa namanzi kodwa eyokuzwa izwi likankulunkulu ukuthi abantu bayohamba besuka ulwandle bayolwandle besuka empumalanga besuka entshonalanga baye ngapha nangapha yonke indawo befunisisa ngezwi likankulunkulu futhi behluleke kulithola uma lokho kungangeni kulesi sizwe ngalesi sikhathi angazi ukuthi kungena kuphi kunjalo asidingi sinkwa sinenqwaba yaso sinenqwaba yesingakudla inqwaba yezingubo esingazigqoka amakhaya mahle singahlala kuwo nakho konke kodwa kukhona indlala yokuzwa izwi likankulunkulu indoda yazi ukuthi yini okumele iyikhole kunjalo nonke nitithekile omunye asho lokhu nomunye asho lokho nomunye asho lokhu nomunye asho okunye okuthile beke imicabango yakho kuyisho kanje nkosi unkulunkulu uzokuqinisekisa ujesu waqonda ngqo ezwini futhi waqala ukuthela izwi phakathi wathi ziwula nenilibele enhliziyweni hhayi ukuqonda wabuyela etestamenteni elidala futhi waqala ukufakazisa ukuthi ukristu wayefanele ahlupheke kanjani futhi avuke ngosuku lwesithathu ngakho-ke bafika endaweni encane lapho babeya khona ngakho-ke bangene esitolo othenga udlule kuzo ngakho-ke wenza sengathi wayidlula nake naba nasikhathi mhlawumbe le ndoda impofu elele lapha ihlupheka kulo mbhede wenze sengathi uzodlula kuwe angeke niyabo memele ngaphakathi mhlawumbe le ndoda impofu ehlezi lapha endukwini yokuqhugela indoda ehlezi esihlaleni esinamasondo angahle enze sengathi uzodlula ngakuwe kulobu busuku kodwa ngeke meme nje ukuba eze kuwe ubone ukuthi kwenzekani memele ngaphakathi nje bathi o ngena sithanda nje ukukuzwa ufundisa izwi sibazwile bonke abafarisi kanjalo njalo kodwa ngokukhona ukuthile ngokufundisa kwakho okwakwehlukile ngena ake sifundise kakhudlwanyana ngakho-ke bangena futhi lapho usungaphakathi emnyango mhlawumbe iqhugwane elincane lithobekile kunendaba ukuthi lalithobeke kangakanani kodwa likaze lithobeke kakhulu ukuba angene kulo kunendaba ukuthi ubofu kangakanani ukuthi usesimweni esibi kakhulu kangakanani awubi neze sesimweni esibi kakhulu ngaphandle kwalokhu ujesu uzongena ngokumema kwakho kunendaba ukuthi wone kangakanani ukuthi wenzeni nike isimemo nje uzongena ngo futhi yenze indawo yakhe yokuhlala akuthandeki lokho na kulungile bamemela ngaphakathi futhi lapho esengenile iminyango ivaliwe emva kwakhe uzovalela lonke izwe ngaphandle manje uma nje ninenkolelo zencane kulobu busuku zobukhona benkosi lapho umhlangano okuqhubeka memela enhlizweni yakho bese uvala umnyango nakho konke okungakholwa kwakho ngaphandle bona uma ungazazisi yena oqobo kuwe bake nje baba ngaphakathi lapho basihlala phansi etafuleni mhlasimbe uwete uyeza base bebiza ukudla kwabo kokusihlwa futhi njengoba bekubeka etafuleni ngokungangabazeki inhliziyo yakhe ishaya ebabuka nabo bembuka yena babengakwazi kungani ipepeli lathi amehlo abo ayevalekile abazange bakuqonde babehlezi naye ngo behamba naye ngo bekhuluma naye ngo lapha bedla naye futhi babengazi ukuthi wayengubani futhi mngane lokho kuyiqiniso njengoba kungaba njalo namuhla lokho kuyiqiniso njengoba ngimi kulo msamo ukuthi Jesu Kristu ovukile ukhona kulesi sakhiwo ukhuluma nabantu ngabanye khona manje uma nje beningakwazi ukuqonda ukuthi lelo yiphimbo lakhe ngikhulekela ukuthi uzozibonakalisa yena uqobo emva kwesikhashana futhi afakazise kini ukuthi ulapha endlini uJesu akafile uvukile kwabafileyo futhi lapha emhlabeni eqhuba inkonzo ayeyibe ngenkathi elapha emhlabeni esesimweni somzimba uqhutshwa ngezidalwa ezingabantu njengoba athembisa ukuthi uyokwenza zona impela izinto engizenzayo niyakuzenza nani ukonga ukwenza intando kaba ubaba yilokho akuzele futhi ulapha kulobu busuku futhi ngenkathi enalabo bafundi phakathi lapho behlezi etafuleni wababuka wacabanga awu ningizwile ngifundisa ivangeli manje ningizwile ngishumayela namuhla ngakho-ke ngikhole ukuthi ngizonazisa nje ukuthi nginguye ngempela ngakho-ke waxosha isingwa futhi wavele wakwenza ngokwehluka kancane kulokho abanye abantu bakwenza ngakho-ke baqonda ukuthi kwakunguye ayesevuleka-ke amehlo abo baqonda wayesenyamalela emehlweni abo bakuwuhambo losuku lwesabatha beya ngaleya kodwa babuyela emuva impela benezinyawo ezilula benezinhliziyo ezilula begxumagxuma futhi begxuma futhi bedumisa inkosi nabazi ukuthi wayevukile kwabafileyo wabuyela emuva akabuyelanga kuyophikisa inkolo yabo manje babuyela emuva benento yonke enhliziyweni yabo ujesu uvukile kwabafileyo leyo into kulobu busuku hhayi kuphikisana ngezikolo ukuphikisana ngezigaba ezahlukene uphikisane ngebandla lehlelo lehlukene ukuphikisana ngezizwe ezehlukene lokho umhlaba odinga ukukwazi kulobu busuku ujesu uvukile kwabafileyo futhi uphila phakathi kwabantu amen hhayi kuphikisana mayelana nokukhomba lokhu futhi usike lokhu futhi uhambise lokhu futhi lokhu kuphefumulele vele ukukhohlwe futhi ubheke kuye futhi ukhole ukuthi wavuka kwabafileyo futhi uzozibonakalisa yena uqobo kuwe amen kulula kanjalo nje wena uthi awu uma ingelosi yayishumayela lokho unkulunkulu akazange agcobe izingelosi ukuba zishumayele ivangeli wagcoba amadoda ukuba ashumayele ivangeli akazange athi ezingelosini ngizoba nani futhi ngibe kini wathi kubantu ngizoba nani futhi ngibe kini akazange athi ezingelosini izinto engizenzayo nani nizozenza wathi kubantu izinto engizenzayo nani nizozenza ivangeli liza ngokushunyayelwa kwezwi unkulunkulu zibonakalisa ngezidalo ezingabantu amen okuwukuphela kwamehlo unkulunkulu anawo emhlabeni kulobu busuku nawami nawakho okuwukuphela kwezandla anazo izandla zethu unkulunkulu esebenza kubantu bakhe unkulunkulu usendaweni yonke unkulunkulu usezweni lakhe unkulunkulu usendodaneni yakhe unkulunkulu kubantu bakhe unkulunkulu lapha manje evukile kwabafileyo ubusuku nobusuku ezifakazisa ukuthi uphila phakathi kwethu eletha izoni izoni ezifileyo ezihlukanisiweyo ezinqunyiwe kunkulunkulu eziletha ekwaziseni kukankulunkulu esindisa umphefumulo wazo ezigcwalisa ngomoya ongcwele ephulukisa abagulayo enikeza impuputho yokubona vukani bantu ningathewalwa yiwo wonke umoya wemfundiso nithi izinsuku zezimangaliso selwedlule futhi lezi zinto zingezomunye unyaka. Ningaphonswa ngapha nangapha, kholwani iNkosi uJesu evukile. Leyo ngokuyimfundiso yabo emuva lapho ngekathi evuswa futhi ngalokho kusa kwePhasika. Kodwa wayephila futhi ulapha kulobu busuku, ulapha. Ningalinge nikukhohlwe lokho. Uma ungakhumbuli neze into engake ngayisho kuwe, ngikhumbule ngalokhu ukuthi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, wavuka kwabafileyo futhi uyaphila namuhla phakathi kwabantu. Ezingela izoni ephulukisa abagulayo nabahluphekileyo, uyafana ngazo zonke izindlela, ake waba yikho futhi uzohlala eyikho, unguye zona namuhla naphakade. INkosi uJesu efunisisa izoni ezilahlekile. Ingabe ulahlekile na? Uma usindisiwe kuhle kakhulu, kodwa uma ulahlekile uNkulunkulu unokulungiselela azokusindisa ngakho. Into embi kunazo zonke ngingayicabanga ngayo ngothile olahlekile ukuba umzingeli ngiya ezintabeni. Umzuzu nje ngaphambi kokuvala manje, bese ke sizoqala ukukhulekela abagulayo emzuzwini nje. Ngizizwele umoya ongcwele ungafuna ngibize abantu phezulu lapha ngibakhulekele. Manje ngalahleka kanye emahlathini ngenyukela ngasemgceleni waseCanada lapho ngangikade ngikhona. Ngangicabanga ukuthi ngangingumuntu wasemahlathini okahle kakhulu ukuthi ngike ngilahleke, futhi lapho uzethemba wena, ya ilapho ulahleka khona, ilapho ulahlekile. Kungaleso sikhathi lapho u-Adamu walahleka khona ngekathi ezithemba yena ukuba enze iqabunga lomkhiwane ukuba limumboze, niyabo, kwakumele eze ngokufanele igazi elachitheka. Futhi noma nini lapho ucabanga ngiyesolweni ngimuhle njengawe Mshumayeli, impela unjalo, kodwa ingabe umuhle ngendlela uNkulunkulu afuna ube yiyo na? Awumuhle kwasekuqaleni, futhi angimuhle kwasekuqaleni. Okuwukuphela kobuhle obukithi yilokho uNkulunkulu asenzela khona ngoJesu Kristu. Kunjalo, yebo mnumzane, sonke siyizoni, kodwa okuwukuphela kwendlela esingasindiswa ngayo ingokwamukela iNkosi uJesu nokuxolelwa kwayo kwesihle. Manje ngangilahlekile ngokuphelele, ngatshela umngamo ukuthi ngizobuya. Ngamthatha uBili, wayengane encane nje, umfo omncanyana cishe iminyaka emithathu, iminyaka emine ubudala, ngikhona ukuthi iminyaka emihlanu ubudala. Futhi sasisendleleni enhlokweni ye-Adirondack eduze nomngcele waseCanada, futhi sashayela senyuka cishe amashumi amabili nanhlanu, amamayela ngamashumi amathathu senyuka ngomgwaqo omdala wezingodo. Kanjalo lapho babeqoba khona begawula izingodo zokwenza iphepha, futhi sifika ekamu labaqaphi. Ngangizingela lapho iminyaka, ngatshela uNkosikazi ukuthi ngizozingela amabhere, futhi ngathi ngehlela lapha ukuyozingela inyamazane ediye, futhi ngiyothatha inyamazane ediye ngibuye. Ngizobuya emini, wathi ngizobe ngikulindele kubanda ngalobo busuku. Kwadingeka sithathe uBili omncane futhi simfake phakathi kwethu, simgcine ekugodoleleni ukufa uNovemba obandayo, namagatsha ayelele iqhwa kuwisa izihlahla. Sasinendawo yokukhosela encane, yonke enye ingxenye yendlu encane yezingodo yayikhiwe entabeni Hurricane, umbhoshongo obekwe phezulu lapho, futhi sasizobuyela emuva ngale kwenye ingxenye yezwe ukuyozingela. Ngakho ke wayezovula indlu encane yezingodo, futhi wayengangena lapho yena noBili bahlale. Ngenkathi sithathe uhambo futhi sahamba, ngakho ke yena eseyinganyana nje, ngakho konke yena uqobo cishe iminyaka engamashumi amabili nanye, engamashumi amabili nambili budala. Futhi ngakho ke ngalobo busuku sacishe saba iqeqeba, ngakho ke sibase umlilo omncane futhi senze kuncika kancane. Ngakho ke ngakusase kuseni ngaqala ukuyolanda inyamazane idiye, ngoba yayifanele ifike ngalolo suku. Futhi ngakho ke ngamtshela ukuthi ngiyobuya imini, futhi ngenhla nganqamula igoma ngidabula kokunye kuqoba, ngibuya enhla ngonqenqema, futhi ngangibone kunqamula imbodla, futhi angikwazanga ukusondela ngokwenele kuye ukuze ngiyidubule. Ngakho ke ngakhuphukela phezu kwegquma, futhi ngalandela ngenyuka ngasohlangothini, ngase ngingena emphandwini omkhulu wamabhere, futhi kwakungekho lutho phakathi lapho. Ngiyabuya ngehla ngaqonda ngasemdondoshiyeni, lokho abakubiza ngokuthi imidondoshiya, ihlathi elikhulukazi kakhulu phakathi lapho, ngamamayela wonke amahlathi alingene njengokuthi phakathi lapho kunzima. Ngakho-ke ngiyethela ezansi le ohlangothini ngase ngibone inyamazane ediye ngale umfumkhulukazi, ngase ngidubule inyamazane ediye lapho ngidlula lapho ngathi awu manje buka lapha sekungemva kwehora leshumi nambili, ngakho-ke ngifanele ngiphuthume. Futhi ngabuyela emuva ngaqala ngenyuka ngale ndlela futhi ngikufika isiphepho sasiza ezansi inkungu lapho kuba nenkungu emahlathini noma imuphi umzingeli. Uyazi ukuthi leso yisikhathi esiyingozi, awukwazi neze ukubona isandla sakho phambi kwakho. Awu ngaqala ngahamba ngathi ngifanele ngiphuthume futhi ngazungeza ngaqhubeka nokuhamba ngihamba ngacabanga awu he ngichezukele kuphi na. Futhi into yokuqala niyazi kwenzeka ngama bheka ngacabanga awu ngike ngayibona le ndawo ndawo nathize, ngabheka phezulu nakho kulenge nyamazane yami ehe awu ngangazi engangihambe ngakukho ndawo ndawo. Ngakho-ke ngathi manje ngifanele ngihambe ngendlela eyodwa ethile, ngaphinde ngahamba futhi ngabuyela endaweni kathathu ngiqonde ngqo. Manje umbiya ubiza lokho uhambo lokufa liyazi, ngakho-ke yilokho kuyikho uhamba esiyingini futhi ngangikwazi lokho kodwa ngangizophuma kanjani na. Futhi manje isiphepho sase sisezansi ngqo sivunguza esiqongweni sezihlahla, inkungu iphenduka nje futhi ngacabanga manje into enengqondo kuyenza ngabe ngangena ndawo nathize emumeni ndawo ndawo futhi ngacasha kuze kube isiphepho sesiphelile. Ngase ngikhwela endaweni ephakemeyo futhi ngibone lapho engangikhona futhi ngiqhubeke, kodwa nginonkosikazi nengane enhla lapho babezogodelela ukufa futhi bafe ngalobo busuku abagaze babe sebahlathini empilweni yabo, babengazi ukuthi bazinakekele kanjani futhi kube thusele ukufa noma kanjani. Awu ngangazi ukuthi babezofa bobabili ngalobo busuku, kwadingeka ngibathole futhi umuzo njepho hohe ingane nonkosikazi ukufela emahlathini ngalobo busuku. Futhi kodwa ngacabanga ukuthi ngangikahle kakhulu ukuthi ngingake ngilahleke emahlathini, ngakho-ke ngazungeza ngacabanga awu manje lapha ngifanele ngihambe ngendlela eyodwa. Ngacabanga njengoba ngikhuphuka intaba umoya wawubheke ebusweni ngehla ngale ndlela ukuthi lokho kukuphonse ngale ndlela. Ngacabanga manje isiphepho siza sifike ngayiphi indlela na. Manje imimoya yayiseshintshile futhi emaphaketheni naseziyingini izovunguza noma kanjani ivunguze ngale ndlela isikhashana, bese-ke ngale ndlela isikhashana futhi wo futhi laliguqubele nenkungu ilenga. Utshanyana obuyivukuza ezinhlangothini zombili zesihlahla ezansi kuleyo ndawo emaphansi, ngakho-ke kwakungekho lutho ezweni engangingakuthola kube yisikhonkwane amagxolo ezansi phakathi lapho kusobala umoya awehleli phakathi lapho njengoba wenza esiphephweni esinegqwa ezinhlangothini zombili aye uqinze. Ngakho-ke kwakungekho lutho ezweni engangingaluthola ukuze ngizikhiphe emahlathini, ngakho-ke ngathi awu ngiqala ukwethuka futhi noma ubani uyazi ukuthi kwenzekani kona-ke uthatha imfiva futhi kuphakathi kokuthi uzibulala noma ufe. Ngakho-ke ngathi ohe ngacabanga ngifanele ngiphume lapha ngine o ngathi ngahlala phansi umzuzu ngathi ngazibibiza ebusweni ngathi buka lapha William Branham ulahlekile, yini inkinga ngawe mfana na, uyazi ukuthi uzophuma kanjani lapha. Ngangizikhohlisa ngangilahlekile impela ngangilahlekile ngathi ngani ukahle kakhulu esathini kuba uke ulahleka. Nkosi yami umkhulu wakho bengacabangani ngawe okukubona uhlezi lapha wenza kanjena, kungani usukume lapha. Ngasukuma ngahamba ngaqhubeka kancanyana futhi ngangisalahlekile yilokho kuphela. Futhi ngathi awu ngifanele ngenze ngifanele ngiphume lapha ngandlela thize, ngakho-ke ngathi ngizokwenza umugqa wodwa uqendile ngale ndlela futhi ngathi ngeke ngihluke enhlobo ngiqonda ngqo ngale ndlela futhi ngiyazi ukuthi ngizophuma ngiqonde ngqo entabeni i-hurricane. Uma kuphela bengingayibona intaba i-hurricane awu bengizokwazi ukuthi umboshongo wawukuphi futhi ngangingehla ngisuka lapho. Angazi noma ngisempumalanga yayo noma entshonalanga yayo noma ukuthi ngikuphi. Ngakho-ke inkungu ivunguza nje imithi yamapulangwe ixayeka, ngakho-ke ngathi ngiyahamba-ke ngale ndlela ngqo futhi ngaqala ukuhamba ngiyinyathela ukuthile kungitshela eduze kwendlebe yami ngo kwathi ngingusizo olukhona kakhulu ngesikhathi senkathazo. Ngavele ngaqhubeka ngiyinkosi ngilusizo olukhona kakhulu ngesikhathi senkathazo. Ngacabanga buka lapha ngiyazi ukuthi ngiyaphuma manje kunokuthile kungahambi kahle ngami yabo, ngathi ngizwa amaphimbo kukhona ukuthile kungalungile ngami, ngathi beka lapha ziqondisa mfana yini indaba ngawe na ufanele uqhubeke. awulahlekile wazi kahle lapho khona manje qhubeka futhi ngacabanga ngabuka phansi lapha ngase kugama ngenxa ihora lesine ntambama ngacabanga oh hey bengifanele ngibe lapho emini usenamalumbo okumemeza kakhulu manje ngoba wayazi leyo nganyana emahlathini ayezange ibe semahlathini empilweni yayo leyo nganyana encane enhla lapho bingeke kwazi ngisho ukuthi ubaswa kanjani umlilo lutho ngakho-ke futhi-ke bayongisabela ngiphandle kanjalo bazisabange impela izilwane zasendle futhi kwakungeyona into engabalimaza kusobala kodwa babesaba futhi ngakho-ke ngaqhubeka ngihamba futhi ngangilokhu ngizwa ukuthile ukuthi nginosizo olukhona kakhulu esikhathini senkathazo sikakhulu ngiyinkosi ngingusizo olukhona kakhulu ngesikhathi senkathazo ngama ngacabanga ngazi noma lowo kungaba nguye okhuluma yena ngathi ngabe ngiyindoda ngokwanele ukuvuma ukuthi ngilahlekile na ngabe ngiyindoda ngokwanele ukuvuma ukuthi ngilahlekile na ngakhumbula isigqoko sami ngase ngisibeka phansi ngathi nkulunkulu othandekayo ngilahlekile ngilahlekile angazi ukuthi ngikuphi angazi ukuthi ngizophuma kanjani lapha ngaguqa esigqokweni sami ngase ngibeka isibhamu sami eduze kwesihlahla ngathi baba ngilahlekile ngokuphelele mina ngokuzizwela lokho ukuzimela ngokwami uqobo ngikufanele ukufa kodwa nkosi yiba nomusa kumngami omncane bandla nengane lapha ya bazofa futhi bakufanele ukuphila futhi mina angifanele kodwa nginkosi ngilahlekile futhi uzongisiza ngenxa yabo na ngathi angazi ukuthi ngenze njani uma kunguwe lowo okhulumayo uthi ungusizo olukhona esikhathini senkathazo yiba yinkombandlela yami manje ngikhiphe azikho izimpawu zemvelo ezingizungezile kodwa ngilahlekile uzongisiza na ngasukuma ngasula amehlo ami futhi ngacabanga awu unkulunkulu wena ngiyale sengihamba-ke angazi ukuthi ngihamba ngayiphi indlela kodwa ngizohamba ngikhole ukuthi ngiza ngale ndlela ngathi ngiyahamba manje lowo ngumbono ongowami ngihamba ngale ndlela futhi ngehlise isigqoko sami ngathatha isibhamu sami isikhulu ngaqala ukuhamba ngale ndlela manje ngeqiniso njengoba ngimi kulo msamo kulobu busuku leli bhayibheli ngezwa uthize ebeka isandla sakhe ehlombe lami futhi ngaphenduka kuba ngibone ukuthi kwakungubani futhi lapho nje ngiphenduka inkungu yasuka emuva ngale ndlela futhi ngiwubonile umbhoshongo entabeni ihurricane emuva ngaleya ngajika ngale ndlela ngokusheshe ngempela ngase ngibhekana nami ngakhumula isigqoko sami ngaphonsa phansi isibhamu sami esikhulu ngapha misezandla zami ngathi ho unkulunkulu ho ngikuthakasela kanjani lokhu nkosi bengihamba ngqo ngiyongena eCanada ngabe kade angikaze ngiphume kukho ngathi nkosi bekungumbono ongowami lowo futhi ngezinye izikhathi uthatha umbono ongowakho uzophambuka ngaso sonke isikhathi khuleka futhi ucela unkulunkulu ukuthi wenzeni futhi ngabheka ngakulokhu ngacabanga ngifanele ngigcine ubuso bami buqondile ngqo manje inkungu yasibikela futhi yavele kwahlehla ngokwenele ukuthi ngangingabona ukuthi ngangazi ukuthi kube ngangingakwazi ukukhuphukela kulowo mboshongo noma ngiwele kulowo muqa ngaphesheya kwalolo hlangothi lwentaba ngasiza unogada ukuba afake lowo layini wocingo owawehlela ikamu lapho umkakhe ayihlala khona ehlobo futhi ngangazi ukuthi kube ngingake ngifinyelele kulokho ngizowubamba lowo layini kungakhathaleki ukuthi lalinesiphepho kangakanani ngangingakwazi ukuthola indlela yami eya emndenini wami futhi mina lapho ngimi lapho ngibuka ngaleyo ndlela ukuthile kuza kimi kwathi yebo ubulasekile futhi kabi kunalokhu kodwa nje gcina amehlo akho eCalvary ngaqala kanjalo ngihamba angikwazanga kudlula angikwazanga kuzungeza kwakungilahla ngaphandle kwendlela yami ngase ngicishe amamayeli amahlanu ukusuka kuyo futhi kwase kuqala ukuba mnyama ngaleso sikhathi futhi ngajabula ezihlahleni nezinyamazane amadiye zagxuma zangeqa ngangiwa futhi ngehlubule isikhumba semilenze yami sonke kumnyama bhuqe futhi ngangidonsa ngaleso sikhathi ukuzama ukukhuphuka la mawa nezinto ngizama ukugcina indlela yami ngokwedlula konke nje engangingakwenza ngacabanga ngisesiqongweni manje kubukeka kanjalo manje angikwazanga ukubona lowo layini ngakho-ke ngavele ngaphakamisa izandla zami kanje ngehlise isibhamu sami esikhulu phezu kwehlombe lami ngebhande ngaphakamisa izandla zami futhi ngaqhubeka nje nokuhamba ngathi ngiphakamise izandla zami nkosi ake ngiwuzwe lowo layini lapho ngidlula kuwo iqhwa lingishaya ebusweni nehlashana ngangilokhu ngihamba futhi into yokuqala uyazi ukuthile kwathi into isandla sami ngakuza kwakuyilo ntambo hohe awazi ukuthi kwakuwumuzwa onjani ngangazi ukuthi uma ngilandeleleyo ntambo ngingasisusi isandla sami kuyo ngilandeleleyo ntambo ngeze khona ngalelo gquma cishe amamayeli amabili nengxenye noma amathathu ngizoba kanye nomkami nengane ezansi kwegquma nako kufika kimi yebo wonke umuntu ohlukanisiwe nonkulunkulu enqunyiwe kulelizwe engazi lapho eyakhona equtshwa yonke indawo kodwa uma uzobheka eCalvary phakamisa izandla zakho kunkulunkulu futhi wemukela uKristu njengomsindisi wakho kuze kube yilapho okuthile kukushaya esandleni sakho yileyo ndlela eya ekhaya landela kuhole kukamoya ongcwele bamba isandla sakho esandleni sakhe singaguquki kuyokuholela ngqo esithandweni sakho inkosi uJesu niyakukholwa na singakhothamisa amakhanda ethu umsuzwana nje sikhuleke na baba wethu asezulwini ngicabanga ngexulela idala elathi ngangilahlekile kodwa manje sengifunyenwe ngangibhubhuthekile kodwa manje sengiyabona futhi ngicabanga ngaleso siphepho esiphuphuthekisayo ngalobu busuku insizo yami egxuma umkhuhlane udlanga emzimbeni wami ngesabelo kufa ngazi ukuthi ngangizobhubha ngalobu busuku kanjalo nomkami nengane yami uNkulunkulu kungase kube nabesilisa nabesifazane abahlezi lapha kulobu busuku lokho kungukuthi futhi mazingeni omoya kuleso sibikezelo esifanayo umndeni wabo uzobhubha uma ubaba engafiki noma umama oyedwa ngokushesha abantwana bazoqutshwa lapha emhlabeni kwangathi kulobu busuku babuke kule nkungu ewugqinsi elenga phezu komhlaba futhi babone iCalvary baphakamisele izandla zabo enkosini uJesu futhi bathinte ulayini wokuphila uholele ekhaya siphe khona Nkosi ubusuku bethu bokugcina kulolu chungechunge lwezinkonzo busisa bonke abaphambukayo owesilisa noma owesifazane ulahlekile mhlawumbe babethembele engalweni yenyama mhlawumbe bethembele kwesinye isivumokholo sebandla kodwa abakaze bawuthinte ulayini bazange babe naso leso siqiniseko esibusisekile enhlizweni yabo ukuthi lona ngulayini uholele enjabulweni ekululekweni nasenkosini uJesu ulayini osuke eCalvary uye enkazimulweni kwangathi wonke umuntu omnyama obhadazelayo ohlukanisiwe esakhiweni kulobu busuku angafinyelele esandleni sabo baba azizwele engakhona umzizwana nje bayothinta kwethile okuyoxelisa kwehange kukholwa enhliziyweni yabo ukuze ubaholele enkazimulweni sizakhothamisa amakhanda ethu wonke umuntu ekhuleka uma ngingabuya unyaka kusukela namuhla abaningi benu lapha ngeke babe lapha abantu abayizinkulungwane ezimbili ngiqagele phakathi lapha kulobu busuku umuntu othile uzophuma ngesinyelele ngabe ubulokhu ubhadazele ebumnyameni na kade ngiza emihlanganweni uyabuka futhi ubona izimpawu zenkosi uJesu ovukile uyalizwa izwi ubekhuluma nawe emuva lapho futhi uyabhadazele ebumnyameni ungasiphakamisa isandla sakho kuye kulobu busuku futhi uthi Nkosi Jesu ngifuna ukuthinta ulayini wokuphila manje ngiphakamisa izandla zami uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadhe uNkulunkulu akubusise ya wena kunjalo yonke indawo uNkulunkulu akubusise mama uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise mfana omncane le emuva ngemuva noma yimuphi omile ngasemuva lapho ongathi phakamisa isandla sakho hayi kimi uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise mfowethu waseSpain uNkulunkulu akubusise ninikaze elincane uNkulunkulu akubusise ininikaze elimhlophe elihlezi lapho phezulu kuvulando sesitezi bese kunxele sami ya bonke bheka phezulu lapho ezandleni ngalapho vele uzwe lapho umzuzu nje uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi isoni uNkulunkulu akubusise ninikazi laseSpain ezansi lapha uvulando sesitezi kwesokudla phakamisani izandla zenu futhi nithi yebo ngiyamkholwa khona manje ngihlathuza kuzo zonke izinhlobo zobumnyama impela angikaze ngisho ngazi ngiye esontweni yebo ngilifakile igama lami encwadini kodwa ngempela ukuba nalelo themba lokuthi ngikutholile isandla sami khona manje angikaze ngempela ngibe naleso siqiniseko ngempela kodwa manje ngiza ngokuqinile phezu kwesisekelo segazi likaJesu elichithekile namandla akhe okuvuka futhi lowo moya ovukile ukhuluma enhlizweni yami futhi ngiphakamisa izandla zami khona manje ukuthi uNkulunkulu lapha ngiphakamisela isandla sami ngolayini wokuphila amadazini amaningi aphakamise izandla zawo ngabe omunye uzosiphakamisa isandla sakho manje ongasiphakamisanga isandla sakho emizuzwini embalwa edlule noma kuphi na uNkulunkulu akubusise phezulu lapha mfowethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lapho dade uNkulunkulu akubusise emuva lapho mfowethu uNkulunkulu akubusise dade ngiyasibona isandla sakho omunye umuntu na uNkulunkulu akubusise mfowethu emuva lapho ngiyasibona isandla sakho omunye umuntu na uNkulunkulu akubusise wena lapha ininikazi elincane eliphakamise izandla zombili omunye umuntu na indoda ehlezi lapha uNkulunkulu akubusise mnumzane leyo yindlela enhle yokuphulukiswa ngokwamukela inkosi kanjalo nje omunye umuntu na umfana omncane phezulu lapha ophakamise izandla zombili uNkulunkulu akubusise sithandwa omunye umuntu na ininikazi ngapha eselikhulile liphakamise isandla salo yebo ngimoshwe iminyaka eminingi kodwa ngiza ekhaya manje uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise ngapha mfowethu omunye umuntu na kumbulani lapho uphakamisa isandla sakho futhi usho ngokusuka enhlizweni yakho uNkulunkulu ubophezelekile ukukwenza khona lapho uNkulunkulu abusise utate oyikhaladi ohlezi lapha umfowethu ngapha iphakamise isandla sakhe efake ijezi elincane lensondo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu abusise ininikazi elihlezi lapha kunjalo tate wethu uJesu wathi ozwa amazwi ami akho longithimileyo nokuphila kuphakathi khona manje uNkulunkulu akubusise mfowethu ju emuva lapho izandla zombili ziphakeme khona manje wemukela uJesu uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise ninikazi uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mnumzane insizwa lapho phakathi nje wathi uJesu na unako khona manje kuphile kuphakade lowo ozwa amazwi ami ngenze konke kusemandleni ami ukubaletha kuwe manje kholwa ungijimileyo unokuphila kuphakade futhi akasoze angene kulahlweni uNkulunkulu akubusise phezulu lapho dade emi ngasohlangothini lwensika intombazane yane yaseSpain unokuphila kuphakade akasoze abhubha neze angabhubhi neze kusho ngokusuka enhlizweni yakho uNkulunkulu akubusise mama owesifazane osekhulile othile ufanele amsize amphakamise isandla sakhe futhi uze inkosini uJesu futhi mfowethu Brenheme uyakwenza kusho ukuthini lokho na lokho kusho ukuthi wedlulile kufeni wangena ekuphileni khona lapho uNkulunkulu uzokunakekela konke okunye ngokukunika umoya ongcwele kanye nje kusho enhlizweni yakho vumela uKristu eze enhlizweni yakho khona ke uzokhula emseni kaNkulunkulu uNkulunkulu uzovele asombulule into kuwe uqala kahle yedla ukukholwa ngokukholwa usindisiwe ngomusa hayi ngemisebenzi efuna kungabikho umuntu ozibongayo akukho ongakwenza uyeke ukwenza lokho noma uyeke ukwenza lokho kholwa nje uNkulunkulu ukusindisa ngomusa uNkulunkulu akubusise dadle nesandla sakho siphakeme lapho uNkulunkulu akubusise ninikazi elincane emuva lapho nawe wena hohe kunjalo abasha baphakamisa nje izandla zabo yonke indawo bemukela inkosi uJesu hey ngikagele sicelela emashu mina isithupha noma amashu mina isikhombisa manje umunye umuntu phakamise isandla sakho ongasi phakamisanga isandla sabo bese uthi ngikhumbule uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise mfo omncane ininikazi elincane lapho liphakamise idukulalo noma kuphi ngaphambi kokuthi siye emkhulekweni na uNkulunkulu abusise ngibona indoda emuva lapho yebo ngemuva umfowethu waseSpain emuva lapho ephakamise isandla somunye ya ngiyakubona uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu uyakubona uNkulunkulu abusise intombazanyana lapho nesandla sayo siphakeme umntwana nje kodwa yeze enkosini kulungile uNkulunkulu akubusise ngapha dadhe wo kuyamangalisa lokho ukulinda nje imizuzwana embalwa ukunika umoya ongcwele isikhathi sokukhuluma nje enhlizweni mhlawumbe uhamba phezu kwezithameli engongoza kuyo yonke iminyango ubani lowo okutshele ukuthi uphakamise izandla zakho na bekungubani lowo osho lokho na uJesu wathi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonse futhi bonke abeza kimi emva kokuba ubaba wami esengongozile enhlizweni yabo bonke abezayo baphakamisela izandla zabo kuleyini wokuphila ngizobanika ukuphila kuphakade futhi ngiyobavusa ngosuku lokugcina. ngolunye usuku lapho impilo iphuma empinjeni wakho, mhlawumbe engozini yemoto, mhlawumbe ngemfiva, ukugula noma ukufa nje kuza kuwe. Lapho uzwa izinhlungu ezibandayo zikhuphuka emikhonweni yakho, abangane bakho bekhala, uzobona lowo mhlengu obusisiwe emi lapho elule izingalo zakhe. Ukuthatha umphefumulo wakho ubeke emzimbeni omusha, indoda entsha, insizwa noma intombi ingabe isaguga, okuhlale ebukhoneni bakhe kuze kube phakade, ngoba ukwenzile wakholwa nje waphakamisa isandla sakho. UNkulunkulu akubusise intombazane nomoya omuhle kunawo wonke enezinwele ezisongekile enekhanda lemhleshana ehlezi lapha ephakamise izandla zayo esincane namehlo ayo amancane ephuma izingimbezi ibuka ngapha. Wena uthi uNkulunkulu akakhulumi kulowo mntwana, impela uyakhuluma, akakayiqinisi inhliziyo yakhe ngezinto zezwe kwamanje. Imsulwa useyingane nje ecishe iminyaka yesithupha eyisikhombisa ubudala. UNkulunkulu akubusise dade lapho ininikazi eliselincane. Manje uma kukhona nje omunye ngaphambi kokuba sivale, uNkulunkulu abusise kukhona uhlu lonke lwabo kubukeka kanjalo bekhuphuka emuva lapho. Ngiyakuzonda nje ukuvala futhi nisaphakamisa izandla zenu ngensindiso. Bangaki phakathi lapha manje abangathanda kwemukela umoya ongcwele na? Ningazi phakamisa izandla zenu na kuso zonke isakhiwo, yonke indawo. Buka nje izandla, yonke indawo. UNkulunkulu abe nomusa, singakhuleka manje na? Nonke namakhanda enu ekhotheme, amehlo enu evaliwe.
Jesus raised from the dead. Oh my.
UJesu wavuka kwabafileyo. Cabanga ukuthi lobu ubusuku esihlukana ngabo manje, kodwa usumemukele uKristu. Sizophinde sihlangane lapho esingasoze sahlukana khona ngenxa nje yokuthi nimamukele kulobu busuku. Lokho kusho kwehlukile.
Heavenly Father, the great Phoenix meeting is now drawing.
Baba wasezulwini, umhlangano omkhulu waseFoenix manje ususondela emaphethelweni, futhi kugcineni abaningi izona eziningi ziphakamisele izandla zazo kuwe phezu kokufundisa kwezwi owalishoyo. Ozwa amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila kuphakade, akayi kubhubha noma eze kulahlweni alahlwe. Akasalahliwe phambi kukaNkulunkulu, kodwa usemukele uJesu Kristu nokuhlupheka kwakhe esikhundleni sabo. Manje Baba, ngobumnandi bahole ngokuthobeka lapho bebambene ngezandla zabo kuleyini wokuphila behamba beya ngasekazimulweni. Ngeke yini ubabusise manje na basindise bonke Baba embusweni wakho? Sengathi ngingababona futhi ngibaxhawule, futhi uma kwenzeka sengathi ungakwazi ukuthi ubuyekezele inkonzo yanamhlanje ebusuku. Bayothi yebo, kwakuyilowo nakho lapho, kwakuyimina lowo, ngaphakamisa isandla sami. UNkulunkulu uthi ya, ngakubona, ngadlothula enhliziyweni yakho, wena waphakamisa isandla sakho, ngakwamukela futhi manje usungumntwana wami othandekayo, woze ezintokozweni zokuphila elungiselelwe wena kusukela ekusekelweni kwezwe. Ngena ezintokozweni. Siyakubonga Baba, labo asebefikile futhi bafuna ukugcwaliswa ngomoya ongcwele, babekelwa ukukhonza, baphe khona nabo Baba. Ekugcineni, ekupheleni komgwaqo, lapho ukuphila sekuphelile konke, isidlo sakusihlwa esikhulu siyalungiswa, lapho lelo tafula lezinkulungwane zamamayela ubude abagezwe ngegazi bayo yonke iminyaka behlezi bezungezile lapho. Iphume inkosi izesula izingimbezi emehleni abo, ithi akusekho ukuhlupheka manje, asikho isizathu sokukhala manje, silapha sonke, wozani nini nibusisiwe ngubaba wami. Kuze kube yileso sikhathi Baba, bagcine bejabule emiphefumulweni yabo, ubahlanze kukho konke kungcola nokungalungi, bangathi bangahamba usuku ngalunye loseli babo bebheke ngasekazimulweni beletha abanye kuwe. Ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakhe ethandekayo, osebabizele ekuphileni kuphakade manje. Amen. kodwa ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke amandla akho vele ususe wonke umuzwa owucabangayo nje noma wonke umuzwa wezinkoleloze vele ulahle eceleni bese ubheka ngqo kuNkulunkulu bese uthi ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke ngesizotha futhi ngisizani futhi nibone ukuthi umoya ongcwele uzokwenzani. Manje senilungele nonke na manje ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bokuvuka kukaJesu Kristu. Ngithatha wonke umoya esakhiweni ngaphansi kolawulo lwami manje hlaliphani ngokuzijoba ningangekazi hlalani nithule ngiyacela. Manje kulobu busuku bokuvala ngenzele lowo musa egameni likaJesu nizokwenza na nje senipha ngokuzijoba ngempela nihlale nithule bazongibheka ngeke bangivumele isikhathi eside emgqeni bese ke ngoba ngibuthakathaka kakhulu futhi ngikhathele futhi nginethanda nonke ngothando olufudumele lomKristu. Nkulunkulu alibusise uma ugcobo lungishaya kusobala angazi ukuthi bangithatha nini noma kwenzekani futhi ngithemba kunibona futhi masinyane kuze kube yileso sikhathi ngizobe nginikhulekela. Nkulunkulu alibusise. Kulungile nenekazi manje uma uzoza lapha umzuzwana nje Dade manje ngokucabanga ngicabanga ukuthi sizihambi omunye komunye siyizo ungibonile kodwa ngiqonde hayi ukukwazi uma ngikwenza angikuboni futhi sizanda kubonana njengoba nje ungaba sezejamelini futhi ubuke emuva futhi ungibone kodwa ukwazi ukuthi ungubani lapho okhona yini yenzekile lokho akuna kwenzeka akunjalo na kuphela ngaphandle uma bekungembulwa ngesambulo sikamoya noma umbono noma indlela ethile yokwazi. Anginamqondo nhlobo ukuthi uzele ini kunokuba ngazi ukuthi yini awu noma ubani omunye uzele ini niyabo ngazi kodwa yena uyazi ukuthi uzele ini lapha futhi angangitshela ukuthi uzele ini lapha angibonisa ukuthi uzele ini lapha bengingakutshela uma kungokokuphulukisa komzimba wakho kanake awu uNkulunkulu bengakwenza ungakwenza lokho ngokukholwa kwakho ukholwa. Ngiyabona ukuthi uyisisebenzi somuntu siqu ngakho-ke kodwa uma engazisa ukuthi uzele ini lapha manje ngikhuluma nawe njengendoda kusifazane njengoJesu kusifazane iSamariya manje ezethamelini nangowesifazane ngingamazi kungenzeka niyamazi ngabe ungowasePhoenix lapha unguyena ungowasePhoenix na abantu lapha ya bayamazi animazi na awu angimazi angikaze ngimbone empilweni yami kodwa uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma cha futhi uyazi noma ngazi noma yini ngaye noma cha anginandlela angimazi usifazane ngingasaphathwa ukuthi ngazi noma yini ngaye manje indlela kuphela obekungenziwa ngayo uma bekwenziwe ngokwemibandela yombhalo manje suku sobuweni oluthile oludala lesivumo khona osifundile futhi asibheke iBhayibheli. UJesu wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza manje ngenkathi ehlangana nowesifazane kanje waqala ukukhuluma naye futhi into yokuqala niyazi wathola khona impela lapho inkathazo yakhe yayikhona futhi kulelo daba wayengowesifazane wayenamadoda amahlanu wathi hamba ulande indoda yakho wathi anginayo wathi namahlanu wathi ngiyabona ukuthi ngumesiya wathi ngiyazi lapho umesiya efika lokho kuzoba isibonakaliso sakhe niyabo isibonakaliso sikamesiya ukwenza lokho abantu namhlanje bathi ukufunda ingqondo ngengqondo kudevele akumangalisi sisithimweni esikuzo yinkosi uJesu ovukileyo isibonakaliso sikamesiya kodwa wathi ungubani na wathi nginguye wagijimela emzini wayesethi wozani nibone waqala imvuselelo kulowo muzi ngenxa nje yobufakazi bosifazane oyedwa yena emtshela into eyodwa futhi uma lokhu kungelona udaba ngokuphelele ngaphandle kokwazi ukuthi yini engalungile ngaye kulobu busuku kunjalo lokho na wonke umuntu uyakuqonda lokho na manje wena yena ungowesifazane wasePhoenix ushilo futhi nonke niyamazi abaningi benu baphakamise izandla zenu niyamazi manje inkosi ngangitshela ukuthi yini engalungile ngaye kodwa uma elapha ngenxa yezinkinga zasekhaya izinkinga zezezimali noma ukuphulukiswa ukugula noma ngabe kuyini noma ngomphefumulo wakhe noma ngabe kungaba yini uNkulunkulu angakwembula futhi uzokwazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma cha kodwa ke uma azi ukuthi yini yayikhona ngempela uyazi ukuthi kuzoba yini. Manje wonke umuntu akahlaniphe ngokuzithoba. Manje njengoba ngikhuluma nowesifazane ukubamba umoya wakhe nje, manje ngithi kunilinda ukuthi nithule uma nithanda, ningahamba-hambi. Kukhona lonke uhlobo lomoya phakathi lapha kulobu busuku. Niyabo lunyakaza ukugula, ngiqonde lokho, futhi ngiyabona ikakhulukazi abantwana. Abantwana kuthola abantwana kalula, ngakho-ke ninga njengoba ngikushilo lokho, isithuthwane siqala ukudonsa futhi kunjalo. Futhi lokho kuyinto ukuthi ngokushesha nje lezi ngiyanitshela ukwazi izinto zikamoya. Bangane, bonani nje ukuthi amazwi azoshintsha kanjani isimo somoya nakho konke. Niyabo njengoba nje engizwile ngisho lokho, kodwa-ke isithuthwane siqala ukungena. Manje ngifuna nje ukukhuluma nani umzuzu nje, ukuze nje ngibone umoya wenu wobuntu. Manje uma uNkulunkulu ethanda, wena kungukuthi uyikholwa elingumKristu.
And tell me what you're here for, then you will believe.
Futhi uma uNkulunkulu ezosusa noma angene futhi angitshele ukuthi uzele ini lapha, khona-ke uzokholwa. Wazi, kukholwa kuvela kuNkulunkulu. Into yokuqala unokuthile okungalungile ngokudla kumayelana nesimo sesizo, unenkathazo yesizo okuyisimo esiphathelene nokugayeka kokudla esiswini, ngoba kubangela izinto ukuba zingene emlonyeni wakho, nezinto kuyisimo sokugayeka kokudla esiswini. Kodwa-ke une ingalo embi, futhi leyo ingalo yakho yesobunxele, futhi yafihlizwa imoto.
You believe now?
Lele iqiniso, uyakholwa manje na? Uyakholwa manje na? Woza lapha Tate.
Heavenly Father, I pray that you'll bless now. Give to her the desire of her heart.
Baba wasezulwini, ngikhulekela ukuthi uzobuzisa manje, nike isifiso senhliziyo yakhe egameni lika Jesu Christu, ngiyakucela. Amen. Amen.
Have faith, believe with all your heart.
Iba nokukholwa, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Manje sizihambi ngokuphelele omunye nomunye futhi. Manje nasi isithombe siphelele senkosi uJesu emthonjini. WayengumJuda futhi wayengumSamariya, isimo sobuhlanga njenganamuhla nje. Mina ngingumlungu, wena owesifazane oyikhaladi. Kodwa kungukuthi uJesu wabazisa ngokushesha impela, akwenzanga mehluko kuNkulunkulu. Sonke siphuma kumuntu oyedwa, sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa noma ngabe umJuda wezizwe, omhlophe, oyikhaladi, ophuzi, onsundu, akusho lutho. UNkulunkulu ngegazi elilodwa, ngendodana yakhe uJesu Kristu, usithengile sonke, futhi kulokho siba abafowethu nodadewethu. Manje mina ngizihambi kuwe, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela ukuthize njengoba yena. Manje uyazi ukuthi angikwazi, uyazi ninikazi na, ngisiyizihambi, kodwa wena uhlushwa isimo sokwethuka, unokwethuka, uphatheke kabi. Unezinto eziningi enhliziyweni yakho, usizi. Uhlukene nokuthile, ngibona kuba mnyama, kuya ngokuba mnyama, kubonakala sengathi kukhona umuntu omi emuva phakathi lapho, kodwa yindoda. Futhi iyadiyazela ize ekhaya, ngomyeni wakho uyisidakwa, futhi ulapha ukuze yeba nomusa uNkulunkulu. Kulungile, lokho kuyiqiniso dadewethu, sondela eduze.
I pray that you'll grant her request in Jesus Christ's name. Amen.
Baba, ngikhulekela ukuthi uzomnika isicelo sakhe egameni lika Jesu Christu. Amen. UNkulunkulu akubusise.
I want you to be reverent everywhere. Please don't move.
Sawubona Dade, ngifuna nibe nenhlonipho yokuzithoba yonke indawo. Ngicela ninganyakazi. Manje ninikazi, ngabe siyizihambi komunye nomunye na? Asazani na, izihambi ngokuphelele na?
died to save
Noko uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wafa ukuze asindise. Kukhona ukuthile okungalungile ngohlangothi lwakho, awunjalo yini Tate, ohlezi lapho khona lapho ngaphambili na unenkathazo ohlangothini lwakho? Kwenzeke into eyinqaba ngempela lapho lelo ninikazi emizuzwini embalwa edlule litshelwa ukuthile ngothandiweyo ngoba kukhulekela othandiweyo futhi lowo ngobaba ungasindisiwe. Ngiyambona emile futhi uyamkhulekela, lelo liqiniso, akunjalo na? Unkulunkulu akubusise nenekazi. Manje nakhu wena labo ababili bobabili labo bantu behleze kugcineni khona lapho behlushwa yisithuthwane kunjalo. Wena demoni egameni likaJesu Kristu bashiye, phuma kubo. Uyakholwa manje ninikazi ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lapha ukuze ukuphilisa na? Ngikholwa ukuthi uyakholwa, uyaqonda ukuthi khona manje usebukhoneni bento ethize, awunjalo Tate na? Ngubukhona bakhe, ubuwone yini umuzwa omangalisayo ukuma kulobu bukhona na? Manje uma lokho kunjalo, ukuze izethameli zibone, phakamisa isandla sakho leyo nduduzo emangalisayo yothando njengokuthululwa. Uhlushwa inkathazo emaphashini akho, inkathazo yamaphaphu, kubonakala sengathi ubunokuthile. Ngabe uye wanyakaziswa ubambo noma ukuthile uhlobo oluthile lwenkathazo yobambo na? Ingaphansi kokwakho izimbambo ziyanyakaza, yebo ngibabone bethatha noma benza ukuthile ezimbanjeni. Futhi unjalo une ukugoba ngomgogodla, futhi unenkathazo yesisu ngoba iphushelwe ngaleya, futhi bathi iphushele isisu esimweni esingesiso. Bese ke uba nobuhlungu emhlane wakho, lelo iqiniso. Uyakholwa ukuthi uJesu ulapha ukuzokuphulukisa na? Manje ke uma kunguye lowo ekhuluma ngami, khona ke akumina, woza mangibeke izandla zami phezu kwakho. Unkulunkulu egameni lenkosi uJesu Kristu philisa udade wethu nakho konke akucela egameni likaJesu, amen. Yiba nokukholwa ungangabazi. Manje Tate uhlezi lapho unenkathazo yesibindi, uhlezi khona lapho ubukhuleka ngaleyo nkathi. Wena uthe uNkulunkulu mvumele akhulume kimi futhi ngizokukholwa. Akukhona lokho kanye okushilo na? Phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Nje manje sukuma ngezinyawo zakho, inkathazo yesibindi sikushiyile Tate wethu. Sawubona mnumzane, uyakholwa na? Siyizihambi omunye komunye mfowethu, kodwa uJesu Kristu uyasazi sobabili. Uma uNkulunkulu ezongitshela ngcamashi okuzele lapha, uzokwamukela lokho okuzele ngoJesu na? Uzokwenza na? Kunethunzi lokufa elile ngaphezu kwakho, futhi lokho kuyimbangela esiswini sakho, futhi lowo ngumdlavuza esiswini. Uyakholwa manje ukuthi uJesu Kristu uzokuphilisa na? Uyakwemukela khona manje phezu kwesisekelo segazi lakhe elachitheka na? Hamba-ke uyodla. Egameni likaJesu Kristu kwangathi udeveli angamshiya umfowethu, amen.
That's the way, a little fella.
Yiba nokukholwa ungangabazi, uJesu wathi uma ungakholwa yileyo ndlela mfo omncane, amen.
That Indian woman standing
lowo wesifazane ongumdiya ehlezi ekugcineni phandle lapho ikhanda lakhe libheke phansi ekhuleka ngaleso sikhathi unekama ezinweleni zakhe. Ingelosi yenkosi lokho kukhanya kulenga phezu kwesifazane kuhlushwa imfiva ethimulisanayo. Kunjalo nenekazi elingumdiya uJesu Kristu uyakusindisa. Awusho umngane wakho ohlezi eduze kwakho lowo omunye wesifazane ongumdiya lapho uhlushwa inkathazo yekhanda, beka isandla sakho phezu kwakhe futhi ukuze naye engaphiliswa futhi. Phakamisa isandla sakho lapho nenikazi futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Amen. Nakho lapho kuya khona uphulukisiwe umuntu omnyama obumnyama uyahamba uphuma ukuthile kumhlophe kushova sekuphelile. Yeba nokukholwa isikhuli lesi na uyangikholwa ninikazi njengenciko kaNkulunkulu ngaye yonke inhliziyo yakho na ngikwazi angikaze ngikubone. Kodwa impilo yakho ubungeke ucashe manje ngoba ngithintane nomoya wakho ngoJesu Kristu uzele into efanelekile lapha ngosifazane oyinyumba futhi ofuna abantwana. Ufuna ngibeke izandla zami phezu kwakho ukuze wemukele umntwana. Baba osezulwini, nikeza lona wesifazane isifiso senhliziyo yakhe. Ngiyambusisa njengenceku yakho egameni le ndodana yakho inkosi uJesu. Amen. Yiba nokukholwa ukungangabazi ufuna ukwedlula kuleso sifo samathambo uhlezi ngqo emuva lapho na. Sukuma ukukholwa kwakho kukuphulukisile dade. Kunjalo sukuma ukhombise izandla zakho emoyeni, vumela abantu babone ukuthi uphulukisiwe. Impela ukhululekile kukho manje. Amen. Ukukholwa kwakho kuyakusindisa. Amen. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi. Woza lapha ninikazi, uyakholwa na ngesihambi kuwe. Asazani, ngiyacabanga kodwa Jesu Kristu uyasazi sobabili. Imimoya encutha usizo ngi umzuzwana nje nenekazi thina siyizihambi komunye nomunye singakazi sibonane. Uma mina uma umoya ongcwele njalo ngami ubungasho nje ukuthi iyini inkathazo yakho, ubungakukholwa na futhi ungakholwa ukuthi kuvela kuNkulunkulu na? Ingabe izethameli zizokukholwa ukuthi kuvela kuNkulunkulu na? Manje kusobala kakhulu ngizokhuluma nawe okuningi bekungashiwo. Kodwa njengoba kukusho ngibona ukuthile ngasengalweni yakho umfutho wegazi ophezulu unawo, kanti futhi unomoya wokuminyanisa indlala empinjeni wakho, iminyanisa indlala engaphakathi. Iqiniso lelo uyena wokulelizwe uvela le Mpumalanga, uvela eGrandview eTennessee. Kunjalo lokho kuyakuthusa na? Igama lakho ungunkosazana Lily Edwards futhi kunjalo. Manje hamba uye ekhaya futhi uphile egameni leNkosi uJesu Kristu. Yiba lokukholwa. Sawubona, into yokuqala engizoyisho kuwe mngane wami, ngabe impilo yakho yakho inonkulunkulu? Awunjalo, awuthokozile ngawe indlela ohamba ngayo, ufuna ukuhamba ngokusondele kancane nenkosi. kunjalo ngiyabona ungicela ngomkhuleko kodwa ke ngiyabona ukuthi unesimila futhi isimila siyakhula futhi isimila sisesiswini akulona iqiniso lelona ngabe ufuna ukuhamba ngokusendela noNkulunkulu na uyafuna ukuphulukiswa na kodwa ke kholo ukuthi lokho okukhuluma nawe hayi umfowenu inkosi uJesu Kristu okukunika khona uyakwenza na kona ke egameni lika Jesu Christ indodana kaNkulunkulu yemukela ukucelayo amen useduze nombuso tete wethu nenekazi lo owesifazane lona isiguli na
we're strangers to each other I suppose I don't know you but God knows
siyizihambi omunye komunye ngiyacabanga angekwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uyikholwa awuzimele lapha ngesingawe umele umngane futhi usanda kuthola uhlobo oluthile lomlayezo ovela kulowo mngane futhi bazohlinza ukuseni ngenxa yomdlavuza futhi lokho kuseduze nechebe elikhulu noma okunye kuseduze neChicago e-Illinois kunjalo uNkulunkulu egameni lenkosi Jesu muphe ukuphulukiswa kwanoma yini akucelayo ngegama likaJesu uNkosi Jesu engabe uphulukisa isifo senhliziyo njengoba nje engaphulukisa noma yini uyakukholwa lokho na uyakholwa ukuthi uzokuthola manje na egameni likaJesu hamba ukwemukele amen wozani nikazi uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ngifanele nje ngiphuthume kancane nje qhabo ngiphakamise nje bheka futhi ngapha umzuzu nje uyakholwa na uyafuna ukuyodla isidlo sakho sakusihlwa na leyo nkathazo yesisu ibilokhu ikuhlupha konke okuphatheka kabi amajaqamba ukuzwa ubuhlungu kokudonsa ngokuphindwe kabili inkathazo yamanenekazi hamba endleleni yakho uJesu Kristu uyakuphilisa uyakholwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kulesi simo sokushedela igazi na uyakholwa ukuthi ungaya ekhaya uphiliswe kulesi simo sokushedela igazi na uNkulunkulu akubusise hamba futhi wemukele lokho okucelayo egameni likaJesu kulungile woza ninikazi ngikubona ukugela ngenkathi uza amadolo uzozanenekazi na uyakholwa na ingabe ufuna ukudlula kuleyo nkathazo yeqolo nenkathazo yezinso na uyakholwa ukuthi uJesu uyakuphilisa na kodwa-ke hamba noJesu Kristu uyakuphulukisa futhi akwenze uphile ngokuphelele amen isifo sakho samathambo siphulukisiwe ngenkathi uhlezi phansi lapho mnumzane kulobu busuku awusenaso kulungile njengoba ubuhlezi laphaya ungibhekile kulobu busuku khona ezansi lapho kukhona into epholile ngempela eyedlule esiswini sakho isilonda sasemathunjini sesihambile khona-ke uphulukisiwe woza sawubona inkathazo yenhliziyo esihambile mfowethu hamba uthokoza futhi udumise uNkulunkulu khola ngenhliziyo yakho yonke amehlo nesisu kodwa uJesu uyakuphilisa iba nokukholwa umzuzwana nje ungesabi inkathazo yakho yezinso nakho konke sekuhambile kuwe nenekazi ihamba ukholwa inkathazo yesisu noma yini uNkulunkulu angakuphulukisa konke angeke na akuphilise akuphulukise ngokuphelele egameni lenkosi uJesu Kristu ngikhuleka umkhuleko ngomfowethu amen ngakhulu bheka kukuyo yonke indawo bheka kushaya yonke indawo unenkathazo yenhliziyo ninikazi wonke umuntu onenkathazo yenhliziyo yima ngezinyawo zenu umzuzu nje niyabona ngilitshele khona na uzokwehlukanisa kanjani na kuza yonke indawo yima lapha umzuzu nje kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje yima lapha futhi yima ulokhu umile umzuzu Buka lapha nenekazi une TB, wonke umuntu one TB, imani ngezinyawo zenu umzuzu nje, xhumela phezulu ngokusheshsha okukhulu uWTB.
Be faithful, believe with all your heart. Lungs, it keeps moving.
Yiba tembeka, kholwa ngenhliziyo yakho yonke amaphaphu kulokhu kuhamba. Kulungile mnumzane sukuma noma kanjani awuna HIV kodwa unenyumoni yamaphashini akho kunjalo umi khona lapho kunjalo wena yima unganyakazi lendoda ilele khona lapha inenyumoni yamaphashini ayo kulolu hlaka sukuma mnumzane uJesu Kristu uye kuphilisa nina nonke yimani mzuzu sukumani onkulunkulu egameni likaJesu Kristu ndedana kankulunkulu ngiletha laba bantu abagulayo nabahluphekile kuwe ngikhuza wonke utefeli obophe abantu i-TB yonke into bonke laba abakhubazekile abagulayo abahluphekile nkulunkulu egameni likajesu kukhiphe bashiye phume futhi ushiye wonke la makholo imani ngezinyawo zenu yonke indawo futhi niphiliswe.